Iduko nato ang atong mga ulo. Samtang nagduko ang atong mga ulo o ang atong mga kasing-kasing, pila kaha ang gusto nga hinumduman diha sa pag-ampo, may mo ba nga ipataas lang ang inyong kamot? Muingon, Ginoo, hinumdumi ako o Ginoo. Daghan kayong mga paghangyo ang ani-adinhi, ani-ana na pahimutang ang mga panyo ibabaw sa lamisa. Mahal nga langit nung amahan, nagkatigom na usab kami ning gabhiuna sa ilalom ni ining atop. Kundiin nga gikatagbo mo kami sa makadaghan ng higayon o gipahayag ang imong gugma kanamo. Sa diha nga ginapaninguhaan namo nga may pahayag sa mapainubsanon nga paagi ang among gugma o pagpasalamat diha kanimo tungod sa imong mga gibuhat alang kanamo. O karong gabhiuna nagaduol na usab kami Ginoo, ingon nga mga taong may panginahanglan kay kanunay kaming nanginahanglan kanimo. Og samtang nga ania kami sa kalibutan, nahibalo kami nga kana mao ang mamahimong tuaw, tungod kay ania kami sa usa ka pagpakigubat. Og kami, nagakagrabi na ang mao nga pagpakigubat, og nagsaad ka og nagingon kung unsa nga ang kaaway mamahimong sama sa usa na ka nagangulob nga liyon. Binuhian siya diha sa taliwala sa mga tao, og makita namo kini sa kung asa na lang, nga sama sa usa ka nagangulob nga liyon, nga ginatukob ang mahimo niyang matukob. Tungod nga nasayod siya nga ang iyang panahon hamubura. Apan aduna kami og usa ka amahan nga nagabantay sa iyang gagmayng mga anak, og nganha kanimo kami nagapalagyo uban sa among mga hangyo karong gabhiuna Ginoo. Nagaampo kami nga imong itugot ang mga niini. Og kining mga panyo nga napahimutang dinhi amahan, nagapasabot nga adunay mga taong masakiton sa kung asa man sa niining kayutaan, og nga nagapanawagan og nanginahanglan kanimo. Og nagatuo kanimo sa paggamit sa ilang pagtuo dinhi sa pagpadala niining mga panyo. Dios itugot nga mamaayo ang matag-usa kanila. Makita namo ang dako mong gahom Ginoo, dili palang dugay didto sa niadtong lawak nga gibalik ang hingpit nga panungduman sa usa ka batang lalaki nga nawala na unta. Makita namo ang imong dakong gahom matag karon og unya nga ginatangtang ang balatian o ginabutyag ang tinago sa kasing-kasing o ginapakita ngadto sa mga tao o ginatulid sila diha sa kanayan. Ginapasalamatan ka namo Ginoong Diyos tungod kay lagpas ka na sa mahimo ni kinsaman nga tao. Lagpas na ka na sa bisan unsaman nga nahibaluan ni kinsaman ka namo kung unsa nga mahimo mong ipadayag ang pinakahinungdan o kung unsa ang nakapahimo niini o kung unsa na kini. Ikaw ka na amahan o nasayod kami nga ang pulong nagasusi sa mga kasing-kasing o ingon nga usa ka magtutugkad sa mga huna-huna o katuyuan sa kasing-kasing. Busa ginapasalamatan ka namo tungod niini. O karon Ginoo nagatuo kami nga ang mga tao karon nga nanagduko sa ilang mga ulo, ginahuna-huna kining mga butanga, og ang balaang espiritu kini nga nagapakigsulti kanila. Og itugot nga ang matag-usa sa ilang mga hangyo matubag. Luwasa ang mga mahimong maluwas Ginoo karong gabi una. Ang mga nahisalaag hinaot nga musulod sila og mga luwas. Mapasalamaton kami kaayo nga makita kanang daghan, dakong tipunog sa basa nga mga sinina dinha sa pagkasayod nga nabuksa na ang lubnganan og ang kasalanan sa daan nga pagkatao na ilubong na para sa kadaghanan kanila. O ginapasalamatan ko ikaw tungod ni ini amahan, o hinaot nga magalakaw sila diha sa bag-o na nga kinabuhi sa nahibilin sa ilang mga adlaw. Pinaagi sa ngalan Hesus Kristo amo kining ginapangamuyo. Amen. Pagapanalanginan kamu sa Ginoo, itugot nga ang mga paghangyo nga aduna kamu diha sa inyong kasing-kasing matubag. Karon, nagtuo ko nga nag-ingon si Billy nga adunay gamay nga bata si Igsoong Wheeler. Husto ba kana? Nasayop ba ako dinha aron unta nga ihalad o kung unsa man o sa paghalad? Sige, kung gusto ninyo karon nga dalhon sila dinhi, malipay kami kung makaanhi unta ang mga elder sa atubangan pagapandungan sa kamot ang maong gamayng mga bata alang sa paghalad nga panerbisyo. Og paninguhaon nato nga mamahimong hamubo lang o gusto namo nga kining gagmay nga mga bata nga gustong muduol kang Ginoong Hesus, gustong magdala sa ilang gagmay nga mga mutya nga gihatag kanila sa Dios. Kanunay namong ginapaninguhaan nga maghatag kanila o paagi tungod kay wala kitang hibalo kung unsa ang mahitabo ugma. Ginasulti ka nako sa akong inahan kaniadto, ayaw ilangan para ugma kung unsa ang mahimo mo karong adlawa. Husto ka na, tungod kay wala ka nahibalo kung unsa ang mahitabo ugma, apan nahibalo kita kung kinsa ang nagakupot sa ugma. Kana ang pinakaimportante nga bahin, nahibalo kita kung kinsa ang nagakupot sa ugma. Igsoong Wheeler, ang Ginoong Dios magapanalangin kanimo og kinisigsoon nga babaeng Wheeler. Nalipay gyud ako nga makaila kanimo. Og akong dako kong pribilehiyo sa unang higayon sa pagtuo ko, ingon nga nahibaluan ko nga mailhan ka og kini ang imong gamay nga bata. Unsay iyang ngalan? Carlina Rebecca. Bueno, pagkabuutan nga batang babay, pagkatahom gayud niya. Karon, gamay nga Carlina Rebecca Wheeler, sigsuon nga lalaking Wheeler usa sa atong mga diakono dinhi sa iglesia, og ipanalanginan sa Dios ang ilang kaminyuon sa niining gamay nga bata. Nagtuo ko nga aduna kay mga sanahibuluan ko, duha pa ka mga batang babaye, dili ba? Tulo pa ka mga batang babaye. Pagkabuutan kaayo nila nga mga babaye, sa nasabtan ko og busa nagaampo ako nga himuon sa Dios si Rebecca nga pareho sa uban pa kanila, kita nyo? O kung ingon ana, mamahimo nga kalipayan kana para kaninyong tanan, dili ba? Gusto ka na, tungod kay makapahimuot sila kaayo nga mga bata. Wala ko kabalo kung magpakugos ba siya kanako o dili, apan kung dili man, pandunga nato siya og mga kamot. Gusto mo bang muduol dinhi kanako, Rebecca? Gusto mo bang kugusun ta ka? Maayo kaayo. Pagkatahom kaayo nga batang babay, karon iduko nato ang atong mga ulo. Mapanalanginon nga langit tong amahan, sa diha nga nagatindog kami dinhi sa tubangan ni ini nga diakono karong gabi una, ug usa gayud kamaayo kaayo nga katungdanan ang iyang ginakuptan, kay ang usa ka diakono kinahanglan nga masuta nga walay ikasaway kaniya. Bana sa usa ra ka asawa, maayo ang pagdumala sa iyang panimalay. Kay kung dili siya kabalo kung unsaon ang pagdumala sa iyang panimalay, unsaon man niya pagdumala sa balay sa Dios. Og nagapasalamat kami kanimo nga kini nga igsuon nakatuman ni ining mga kwalifikasyon og nakita namo diha kaniya ang espiritu sa Dios. Og iyang ginadala karon ang iyang gamay nga anak nga babaye dinhi aron nga ihalad. Imo gibutang kini diha sa ilang mga bukton aron padakuon. Dios og daw sa unsa kami kamapasalamaton nga makasulti kami nga ang ilang pangandoy mao nga mamahimo siyang sama sa uban pa sa iyang mga igsuong babaye. Itugot amahan nga mamahimong inguni anak kini. Og hinaot nga ang maong bata mabuhi og mamahimong usa ka hilabihan nga pagpangalagad nga na kanimo amahan. Og karon sa ngalan ni Hesus Kristo among ginahalag kini nga bata kanimo para sa usa ka kinabuhi nga pagpangalagad. Himuwa siya nga mapiskay ligon, hinaot nga mabuhi siya nga hataas ang kinabuhi hangtod nga moabot si Hesus kung mahimo man kana. Og dayon amahan, nagatuo kami nga pagapadakuon siya diha sa mga panambag ni Kristo. Og among ginahalad kanimo ang iyang kinabuhi, alang sa usa ka kinabuhi nga pagpangalagad. Amen. Panalanginan ka sa Dios, Rebecca. Og panalanginan ka sa Dios, igsuon nga lalaking Wheeler, og igsuong babaeng Wheeler, ang Ginoo magauban kaninyo. Kumusta ka? Karon ania ang usa pa kagamay nga batang babae nga may usa ka dakong pahiyom diha sa iyang naong. Og unsay iyang ngalan? Rhonda Rini Coates, gusto ba kana? Parinti ka mo ni Jesse og kanila ni Jesse Coates? Nahuna-hunaan ko lang, kaila ko ang pipila ka mga kuts dinhi sa syudad. Suod ko gyud sila, og dugay ko na silang mga higala sulod sa taas na nga panahon. Rhonda Rini, unsa ka ha kung muduol ka dinhi kanako, Rhonda? Akong ihatagta ka dayon balik sa imong mama, pagkahuman mismo nga gihalad ka na namo kang Ginoong Hesus. Karon pagkabuutan gayud niya. Karon iduko nato ang atong mga ulo. Langit nung amahan, ingon nga imong elder ug uban ako nga nagatindog karong gabi una diha sa pagpakiguyon ug pagpahiangay sa ebanghelyo ginadala sa niining inahan kining gamay nga si Rhonda Rini diha kanimo alang sa paghalad. Imo kining gibutang diha sa mga bukton sa maong inahan aron atimanon ug ang unang butang nga mahimo niya mao ang pagpresentar niini balik kanimo. Sama sa giingon ni Hub kaniadto, ang Ginoo ang nagahatag sa niini nga mga butang ug nagaampo kami Dios nga papadayunon mo siya nga luwas hangtod sa takna nga ikaw magakuha na. Og Dios itugot nga magkinabuhi siya og usa ka tinuod nga Kristohanong pagkinabuhi ug nga mamahimong usa ka ehemplo sa uban samtang siya nga nagadako. Panalangini ang iyang panimalay ug hinaot nga maihalad kini kanimo nga usa ka bug-os nga pagpangalagad uban sa matinuuron nga kasing-kasing. Og karon Dios, among ginahalad kanimo ang gamay nga si Rhonda Rini Coates sa ngalan ni Hesus Kristo alang sa usa ka kinabuhi nga pagpangalagad. Amen. Pagkabuutan gayud, panalanginan ka sa Dios igsuon. Kamusta ka na, Robert Paul Shin? Shamel, bueno, unsa kung, og medyo batan-on ka pagayod. Wala ko gihuna-huna nga hilabihan ang mamahimong kalipay mo bahin niini. Ayaw ako katawi nga sama ni Ana. Tanaw dinhi kung gusto mo og usa ka butang nga katawan. Robert Paul, pagkamanindot nga ngalan. Atong iduko ang atong mga ulo. Dios, sa diha nga kining batan-on nga babae nagaduol dinhi, maulama nga para kanamo mahimong usa pa kabata. O ginahalad niya ang gamay niyang anak nga lalaki. O Dios, ingon nga usa ka kinabuhi sa pagpangalagad para kanimo. Kini ang bunga o ang resulta sa ilang kaminyoon. Nagaampo ako, Dios, ingon nga imong elder o akong ginapandungan kining gamay nga bata, nga ang iyang kinabuhi maihala diha kanimo. Itugot Ginoo, kung aduna pay ugma, hinaot nga pagadalho niya ang minsahi nga ang iyang nga ginapaminawan sa iyang mga ginikanan, Dios itugot kini. Og nagaampo ako nga imong panalanginan ang ilang panimalay, og hinaot nga mapadako ang maunga bata diha sa mga pagtambag sa Dios, og mamahimo nga usa ka mahigugmaon nga tinun-an nimo. Amo siyang ginahalad kanimo sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Bueno siya, usa gayud siya ka maayo nga bata, kana lang, oo sir. Wala kanay mahangyo og mas manindot pa, dili ba? Wala na og unsa man sa kalibutan nga mas manindot, husto kana kaysa ni anak nga bata. Permi gayud nakapahiyom, dili ba makapahimuot gayud? Mao kana usa kay gayon nga gikaibugan sa akong asawa ang akong trabaho, ang pagkugos sa niining gagmayng mga bata. Gusto niya gayon nga makakugos kanila. Og ako usab, apan kanunay akong nahadlok nga mapiang ko sila, sila'y kabalo na mo, makapahimuot gayon og medyo huyang pa. Apan kabalo na mo, sila sa tinuod mas ligon kaysa kung unsay mahimo nato. Karon, nasulti ko kaninyo nga papahumana ako. Bueno, aduna ko'y 35 na lang ka minutos, kinahanglan ko na nga mag-agpas, dili ba? Tanaw nato, ako, dili ko tuyo nga maghukom sa unsa man nga sayop o magsulti sa unsa man nga sayop, apan paninguhaon ko gayud ug ayo tungod kay kabalo na mo, kuman nga taas-taas na ang atong naabdan, kita dili na kita ingon kaaktibo nga sama kaniadto, kabalo na mo. Ang mga milya kong usahay nagkasagal salon, og duha o tulo pa lang kapanirbisyo sa usa ka adlaw, aba. Og ang pinakahinungdan nga bahin maukad tong mga pananaon. Ang pagwali wala nagapahago kanako. Ay mahimo akong mutindog dinhi sa tibok adlaw, dili kini makapaproblema kanako. Apan kadtong mga pananaon gayud, og pag-ania sa niini nga mga pagpakighinabi ang mga tao, apan kana man ang kinahanglan nga magkaaduna sila. Kita nyo, kana ang hinungdan kung ngano nga ania sila dinhi, butang kini nga dili lamang masulbad sa pagpandong og mga kamot. Kinahanglan niini nga may baluan ang ugat. Ang sinugdana niini, unsay hinungdan niini, unsay makapahimo niini, ug dayon unsay buhaton aron makalingkawas niini. Mao kana ang gianhi nila dinhi. Karon magasugod ang panagtigom sa adlaw pagkahuman ugmang gabii. O dili pasaylo ako ninyo sa Miyerkules sa gabii diay, dito sa Shreveport, Louisiana. Ug kung kinsa man kaninyo nga may mga higala dito nga dapit, aba sultihi sila nga magtambong. Sa Life Tabernacle siguro, mao kun diin kini musugod. Gawas lamang kung mabalhin kini dito sa auditorium kung makuha nila kana, nga makahatag kanila og mas halapad nga lugar nga malingkuran. Apan nakuha na nila kaniadto ang balkonahi sa itaas, og ang pinakadako ang andana, og dayon ang andana pa nga ubos ni ana. Busa, wala ko kabalo kung unsay eksaktong gidaghanon ang mapalingkod nini, apan usa kini ka, kung tuman yun kini kapiot, tingali mahimo natong kuhaon ang maong auditorium nga sa bang lang niini nga maoy wala ko kabalo kung unsa kadaghan ang mapalingkod niini usab. Nakapahigayo na ako og panerbisyo didto apan dili ko na mahinumduman. Usa kini ka usa ka pangtinuig nga kumbensyon. Atwa ako didto tulo na katuig ang milabay og isugdan namo ang usa ka revival sa ngalan sa Ginoo og wala gayud kini mihunong sukad. Nagpadayon gayud nga sige-sige adlaw-adlaw ang mga tawo nga nagatambong nagakaluwas, ginabautismuhan og nagapadayon sa Ginoo nga sama ni ana mga ministro og tanana nagatambong mismo. Og ato gayud basta nga sige kini nagapadayon nga sama ni ana og makapabilin ako dinhi. Gusto kong bisitahan kini sa tanang panahon og magpaambit og pipila sa akong mga pagpamulong og padayon na. Karon magasugod ka na sa Miyerkules o magatapos sa Domingo, ang Christian Businessman's Breakfast. Wala ko kabalo, nalimtan ko ang ngalan ni atong hotel. Nagtuo ko nga kini, gitawag og ilang sultihan ka mo nila pag atuan na ka mo dito. Ang pamahaw kini sa mga magpapatigayon. Nagkaaduna kami og halangdon nga kahigayunan dito sa inyo nga mga magpapatigayon dinhi, ni atong ulahing higayon nato dito. Giluwas sa Ginoo ang usa karabay dito sa maong nga syudad. Wala na ako kabalo kung unsa na ang nahitabo tanan. Usa gayud kadto kahalangdon nga kahigayunan diha sa Ginoo, dito nga ginawali ang itungod sa pakigsaad sa dugo. Busa kita, mao kana ang nahibaluan sa mga Hudiyo, nga ang dugo kadto. Gawas sa pag-ula og dugo, walay mahimong pasaylo sa mga sala. Kita nyo? Karon diretso na kita sa pulong og buhaton ko ang mahimo ko nga tumanon, ang gisulti ko kaninyo. Og karon kung itugot sa Ginoo karon, sa Domingo human sa Pasko, kung nakabakasyon kamo og nagabiyahe, dili madanglog og tanana, aba, kung kamo haduol ra dinhi, aba, hapit mo. Kung nagaplano kami nga magpahigayon og usa ka panerbisyo dinhi sa buntag sa Domingo sa Domingo pagkahuman sa Pasko. Unsa bay pizza ni anang panahuna? Ika-29 sa adlaw sa ika-29 ug ang Domingo kana pagkahuman sa Pasko, ika-29 nga adlaw. Karon, kung mahitabo man nga kami, kung unsa man nga dili kami Og dili kami makaanhi, wala kita nahibalo sa malabot, kabalo na mo. Apan kung aduna may mahitabo, aba, kamo nga nagapuyo gawa sa syudad, nga mianhi sama sa mga kaigsunan nga mga taga-Mimpis. Gusto kong madungog si Igsoong Ongren nga nagakanta sa How Great Thou Art, og wala ko, ani aba siya karong gabi una? Og busa, og kanunay akong aduna og daghan kaayong mga butang, dili ko kinitanan matapos. Dili ko kinitanan matapos. Panalanginan kamo sa Dios, kamong mga tao. Karon mo abli kita sa mga kasulatan, karon alang lamang sa usa kahamubo nga pagbasa sa kasulatan, kundiin nga mapakyas man ang akong mga pulong, kinidili gayod. Og kung ingon ana, panalanginan kamo sa Dios sa pagpabilin, tungod lang sa pagpaminaw sa iyang pulong. Ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Husto ba ka na? Karon sa masaguna-huna ko, samtang nga nag-aabli kamo diha sa San Juan sa ika-6 nga kapitulo, sugod sa ika-16 nga bersikulo, o ginabasa ang ika-71 lakip na tanan. San Juan 6:16. Karon gihuna-huna ko, samtang nga nagadungaw ako kaganina lang sa bintana, o ginalantaw ang pagsalop sa adlaw, o makita kung unsa nga ang tibuok kinaiyahan adunay balaod. Og sa diha nga nagaabot ang tingtugnaw, ang mao nga balao diha sa iyaha lang, sa kinaiyahan, ginapapanaog ang duga paingon sa mga gamot sa kahoy, ginalubong kini. Sama sa giingon ni Hob, o nga sa siyol unta taguan mo ako, nga imuunta akong ibutang sa tago nga lugar hangtod nga mahupay ang imong kaligot-got. Og karon mao ka na, kung imuunta ako itago, kita nyo, iyang nakita ang kinaiyahan, ang kahoy, nagapanaog ang kinabuhi niini ngadto sa mga gamot, igsuong way. Og magpabilin didto hangtod nga ang kaligot-got mahupay, og dayon pagatawgon ako, og takduan ako, og panahon. Kita nyo? Ang kinaiyahan, adunay balaod. Adunay balaod ang kinaiyahan, wala man lang og unsa man nga paagi aron malutsan kini. Balaod kini sa kinaiyahan. Og dayon adunay balaod sa espiritu. Aduna usab ug walay unsa man nga paagi nga malutsan kini. Nagpakigsulti ako kaganinang hapon sa usa ka magtiayon, may tungod sa dili mo mahimo nga bug-os hanaon ang unsa man nga butang. Dili mahimo sa mga tao ang pagpanghanaw. Mahimo nila nga manggun-ob apan dili sila makapanghanaw. Ug adunay miingon, bueno, unsa man diay ang pagkuha o pagsunog sa usa ka papel, dili ba ginahanaw ni anak kini? Dili, sir. Ginabungkag lang niini ang mga kemikal tungod sa init sa kalayo. Nagabalik kini mismo ngadto sa pagkagas kung unsa kini sa sinugdanan. Dili mo mahimo ang paghanaw. Ug kung magpadayon man ang kalibutan ug magdugay-dugay pa kanang maura nga gas kana og ang mga kemikal nga atoa kani adto sa ni anak nga papel, mahimong mo balik mismo ug mamahimong usana usab ka papel. Eksakto gyud kana. Dili ninyo mahimo ang pagpanghanaw. Eksakto. Ang Dios kung ingon ana, kung adunay pagkabanhaw sa tanan nga butang, nga nagabalik pag-usab, og walay pagkahanaw, adunay pagkabanhaw ang mga matarong, oo, og siguradong magabalik kita. Ingon ni ana lang kini, wala man lang paagi nga mahimo kini. Bisan pa kung nasunog ka, kung nalumos ka man, bisan asa pa kini nahitabo, dili sa mga niini mahimo ang pagpanghanaw. Hinumdumi gayod na ang matagkabahin nimo ania na dinhi sa diha nagisulti sa Dios ang kalibutan ngadto sa pagkatungha gibutang na niya ang imong lawas dinhi ni adtong tungura mismo og walay unsa man nga makapahanaw ni ana gawas sa Dios. Nagabalik kini tanan ngadto sa iyang mga kamot. Kita nyo? Og siya mao ang usa, ang usa nga ang magbubuhat, mao ang usa nga nagsaad. Busa makasigurado kita nga adunay kinabuhi nga walay katapusan. Og aduna kitay kasiguraduhan diha sa atong mga kasing-kasing karon, nga aduna kita karon og kinabuhi nga dayon, kinabuhing walay katapusan nga dili mahimong mamatay, nga ani anak nato karon. Bueno, San Juan 6, sugdan nato karon sa ika-6 nga kapitulo sa San Juan, og sugod sa ika-60 nga bersikulo. Busa daghan sa iyang mga tinun-an nga sa ilang pagkadungog niini, na nag-ingon, lisud kining sultiha. Kinsay makapatalinghog niini. Unya sa pagkahibalo ni Jesus sa iyang kaugalingon nga ang iyang nga tinun-an na nagbagulbol, may tungod niini, ug niingon siya kanila, nakapangdul ba kini kanimo? Unsa man diay kung inyo nang makita ang anak sa tao nga magasaka ngadto sa dapit din siya didto kaniadto. Kini ba ang espiritu mao ang nagahatag og kinabuhi ug ang unod walay kapuslanan? Ang mga pulong nga akong ginapamulong kaninyo, kini espiritu, siya kana, og kinabuhi. Unsa bay iyang giingon, ako mao ang kamatuuran, ang kinabuhi. Kini espiritu, kini kinabuhi. Apan adunay uban kaninyo nga wala nagatuo. Kay si Jesus nasayod man sukad sa sinugdan kung kinsa kadto ang wala nagatuo ug kinsa ang magabudhi kaniya. Og siya miingon, tungod ni ini nga hinungdan, nag-ingon ako kaninyo, nga walay tao makaduol nganhi kanako, gawas kung kinigitugot kaniya sa amahan. Og tapos ni ini daghan sa iyang mga tinunan mitalikod, og wala na managpanglakaw uban kaniya. Lisod kining sultiha, kita nyo, dili niya kini madawat. Busa si Jesus nangutana sa napulog duha, buot bausab ka mo mutalikod kanako. Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kang kinsa man kami muadto, kay ikaw ang may mga pulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Og kami nagatuo ni ana, og kami nakasigurado nga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios.
Jesus.
Si Jesus mitubag kaniya, wala ko ba pili akamong napulo og duha? Og usa kaninyo yawa? Nagpasabot siya niini mahitungod kang Judas nga anak ni Simon Iscariote kay siya mao ang magatugyan sa pagbudhi kaniya sanglit usa sa napulo og duha. Karon kung akong tawgon kini nga hilisgutan karong gabi una og paninguhaon ang pinakamahimo ko aron himuon ka ng tunga sa oras nga mapuslanon, gusto kong hisgutan ang mahitungod sa tulukamatang sa mga magtutuo. Og kanunay kong ginasulti ang maong pamahayag, og nahuna-hunaan ko, boyno siguro magawali na lang ako mahitungod ni ini sa usa ka higayon karon nga hapon. Gihuna-huna ko kana. Ang una maoy mga magtutuo, mga nagapatuo-tuo, og mga dili magtutuo. Karon, talagsaon kana nga hilisgutan, apan sa ingon ka sigurado nga nagalingkod kita dinhi karong gabi una, inguni ana usab ka magkauban nga nagakatigom kanunay kana nga grupo. Kung asa man mutigom ang mga tao, makita nato kini nga grupo, og nakita gayud nato sila kanunay, og mahimo nga kanunay nato silang makita hangtod na sa pag-abot sa Ginoo. Og gusto ko kanato karong gabi una nga maihulagway ang atong mga kaugalingon, samtang nga nagahisgot ako mahitungod sa niining tulo ka mga grupo, og makita kung unsa kita nga grupo na iapil. Karon hinumdumi, nagasulti ako dinhi tingali ngadto sa niining iglesia nga puno na usab kaayo karong gabi una sa palibot og sa mga dingding og sa mga agiana na. Apan nagasulti usab ako ngadto sa tibuok kalibutan. Kita nyo? Sa tanang naglainlaing bahin sa kalibutan, nagakailap kini nga mga tip sa mga ministeryo sa maong mga tip. Karon, gusto kong maghisgot may tungod sa tulo ka nagkalinlaing mga tipo sa mga magtutuo karon. Karon hinumdumi, mga magtutuo, ang hilisgutan ko mao ang mga magtutuo. Ang usa kanila mao usa ka matuod nga magtutuo, og ang sunod mao ang usa ka nagpatutuo, og ang sunod usab mao ang dili magtutuo. Kita nyo? Karon ang unang grupo nga gusto natong paghisgutan mao ang magtutuo. Tungod kay nagtuo ko nga siya mao ang angay nga mauna, tungod kay siya mao ang tinuod dayod nga nagatuo. Karon nagatuo sama sa mga tinun-an kani adto nga nagtuo dinhi. Atong gamiton ang kining pagbasa sa kasulatan ingon nga paningtingnan. Karon ang una mao ang mga magtutuo, ang tinuod nga mga magtutuo. Ug ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog, sa pulong sa Dios. Sa pulong sa Dios nga mao si Kristo. Kita nyo, mga magtutuo. Karon nahimatikdan ba ninyo kining halangdon nga pamahayag nga gihimo sa niini nga magtutuo? Karon, ang usa ka magtutuo dili kinahanglan nga usa ka maalam nga tao diha sa pangkalibutan nga paagi sa pagkamaalam. Dili niya kinahanglan nga mamahimong usa ka edukado nga tao sa paagi nga ginapaninguhaan sa niining mga tao nga isulti nga kinahanglan kang mamahimong ingon ni ana, apan dili mo kana kinahanglan. Imong ang kining tao nga nagsulti sa niini nga pamahayag, ang Biblia mismo nag-ingon nga siya parihong walay hibang kaagan o walay edukasyon. Si Pedro, dili gayod siya mahimong ilhon nga usa ka maalamon nga tao. Diha sa Isaias 35 nag-ingon, dito may usa ka dalan o usa ka alagianan o kini pagatawgon ang alagianan sa pagkabalaan, ang mahugaw dili mo agi sa ibabaw niini. Nagpakigsulti ako sa usa sa mga diakono kaganinang hapon sa diha nga naisgutan namo ang mahitungod sa mga taytayan nga nagasumpay palabang o kining usa pa nga bag-o. Ingon ko, adunay daghang mga taytay palabang sa mga kalaparan sa tubig sa mga agianan sa tubig sa karon. O ingon ko, Apan adunay usa ka dakong taytayan nga nagaabot gikan sa yuta hangtod sa kaymayaan, gitawag kini ang dalan sa hari. Ang mga mahugaw dili mo agi niini. Husto kana. Kini usa ka dalan nga gitukod ni Kristo nga atong Ginoo. Ang mao nga taytayan gihimo gikan ining yuta paingon ngadto sa usa pa ka kayutaan og ang mga mahugaw dili makaagi niini. Si Pedro kining wala na kaeskwela nga tao, nga usa ka haduol nga nagatindog didto sa diha nga nakita niya ang tuman kagipang himatud-an nga pulong sa maong panahon nga nagsaad ang Dios alang ni adtong panahuna nga adunay usa nga mutungha nga mamahimong usa ka propita sa taliwala nila. Ug malisod kaniadto kang Simon nga matuuhan kini tungod kay mahimong aduna nay daghan nga mga pagsundog-sundog niini. Apan sa diha nga nakita niya ang maong tinuod nay pahayag nga pulong sa niadto nga kapanahunan ug nadungog kini nga nagapaila kini sa eksakto, siya nakumbinsi gayod kung kinsa kini. Ug siya kadtong nagingon, Ginoo, kang kinsa man kami muadto. Sa diha nga gipangutana kini kaniya. Sa diha nga ang kadaghanan nagkabungkag na tali sa mga magtutuo ug sa mga dili magtutuo ug sa mga nagapatutuo ato atanan silang tulo nga nagatindog mismo didto sa niadtong usara ka pundok sa mga tao. Mga magtutuo, mga nagapatutuo ug mga dili magtutuo. Makita sa niining kapitulo mismo dinhi. Ug tungod nga gisulti ni Hesus ang mao nga pulong sa paagi nga gihimo niya, nagpabungkag kini sa iyang kongregasyon. Apan kinahanglan nga mabuhat kadto. Usa siya kahalangdon nga tawo samtang nga nagapang-ayo pa siya sa mga masakiton. Apan sa diha nga kini miabot na sa doktrina ug pagpropesiya, mao kana ang nagapabulag sa dagami gikan sa trigo. Kita nyo, ginaputos lamang sa dagami ang trigo, dili pa kini ang trigo. Dili kini mahimong gamiton, wala kini kapuslanan, walay kinabuhi diha niini. Kahop kini, ug dili na kini mahimong mupabilin pa sa trigo. Dili kini mamahimong manununod kauban sa trigo. Ug busa aduna kini, ang lugas lang ang ginahisgutan nato, ang kasing-kasing mismo sa lugas sa trigo. Karon himatikdi, nakumbinsi si Pedro nga kadto mao ang Mesiyas. Karon, walay kabilinggan kung unsa may gisulti sa uban pa kanila. Walay kabilinggan kung unsa may gisulti sa mga saserdote. Walay kabilinggan kadto kang Simon Pedro kung unsa may gisulti sa iglesia. Kumbinsido siya mismo. Giingnan siya ni Jesus dito sa usa ka dapit kundi siya nang utana, unsa may sulti sa mga tao kung kinsa ako? Og sulti sa uban nga ikaw usa ka propita, og ang uban miingon nga ikaw usa ka karaang mga propita nga mitungha, og ikaw si Moises o si Elias o kung kinsa man? Miingon siya, kamu ang ipangutana ko, unsa may sa una-una ninyo? Og mitubag si Pedro, ikaw mao ang Kristo, ang anak sa buhi nga Dios. Miingon siya, bulahan ikaw nga anak ni Jonas, Simon nga anak ni Jonas, kay wala kini gipadayag kanimo sa unod o sa dugo. Wala gyud nimo kini natun-an gikan sa usa ka libro o gikan sa usa man ka kredo o gikan man sa katekismo. Ikaw ang akong amahan nga anaa sa langit ang nagpadayag niini kanimo. Kana ang usa ka tinuod nga magtutuo, espiritual nga kapadayagan sa pulong, kita nyo? Ughang ikaw si Simon, og sa ibabaw nining bato, sa imong kapadayagan kung kinsa ako, akong pagatukuron ang akong iglesia, og ang mga ganghaan sa hadis dili gayud makabuntog niini. Kita nyo? Dili ikatingala nga miingon si Simon, kang kinsa man kami muadto. Milingi si Jesus og miingon, bot ba dinyo usab mubiya? Og miingon sila, Ginoo kinsa man kami, asa man kami muadto, kay ikaw lamang ang aduna og mga pulong sa kinabuhi, ikaw lang gayud. Kay dili lamang aduna kaniya ang mga pulong sa kinabuhi, siya mao ang pulong sa kinabuhi. Kita nyo? Siya mao ang pulong sa kinabuhi, og bugos nga nailakini ni Simon. Og sa diha nga nailhan niya kini, mao kadto ang nagpapadayon sa iyang pagkalig-on, tungod kay naipadayag kaniya nga si Jesus mao kadtong buhi nga pulong. Karon, kana ang usa ka matuod nga magtutuo. Sa diha nga ang balaang espiritu dili nga nahaylo lang sa kang kinsa nga tao, dili pinaagi sa kung unsa nga uban pa nga butang. Apan sa diha nga gipadayag kanimo sa balaang espiritu ang pulong mismo, og nakita mong naipaklaro ang pulong nga gipanghimatud-an. Kung ingon ana nagaabot ang espiritu sa Dios og nagaanha sa ni ana nga kapanahunan, alang sa maura nga pulong alang ni ana nga kapanahunan o ginapahayag kini. Unsaon mo man pagpugong sa usa ka tawo nga mutuo kang Luther kung nakahibalo siya ni ana? Si Luther usa ka reformador. Ang mao nga taong espiritu mitungha dito para sa reformasyon. Si Wesley mausab kinahanglan nga tuuhan nila kini. Kita nyo, kadto mao ang mensahe alang sa maong kapanahunan sa iglesia. Maukadto ang eksaktong nahitabo. Maukadto kung unsa ang mamahitabo. Kinahanglan ninyong tuuhan kini. O ganiya kita karon miabot na sa kapanahunan sa Laodicea. O gitudluan kita nga sa kapanahunan sa Laodicea nga si Kristo gipagawas sa iyang iglesia. Og nagapanuktong pagani sa pultahan, nagapaninguha nga makasulod. Busa sa dihang makita nato nga nagakitabo na kana, kay balo na kita kung unsa nga kapanahunan ang atong ginapuyan. Og kung ingon ana, ani ana kita sa naginapos na nga kasaysayan sa kalibutan. Ginatapos na karon ang maunga libro. Muabot ang adlaw nga igasulat na diha niini ang kaulahiang laray. Og isarado na kini, dayon ang panahon humana. O gadunay ginaandam nga usa ka dakong drama. O gaduna ang mga manulunda ibabaw sa mga kawanangan nga nagatan-aw. Kabalo na kamo kung unsa ang drama. Andam na ang mga magdudula. Makita ninyo sila nga ginabuhat na ang ilang bahin sa maunga drama. Makita ninyo nga ginabuhat sa yawa ang iyang bahin. Makita ninyo ang kontrabida sa maunga dula kung giunsan niya pagsulod sa maunga isina pinaagi sa iyang pagkamaliputon aron manglimbong. Apan makita usab ninyo ang masakgaw nga iglesia nga nagaandam na sa iyang kaugalingon. Usa kini kadako nga isina. Makita ninyo ang presensya sa Dios nga nagapanghimatuod o ginahimo ang maong dako nga drama nga gitagna na dinhi niining Biblia aron idula diha mismo ang kaugalingon niini. Daw sa unsa nga panahon ang atong ginapuy-an, ang maong pinakamahimayaon nga panahon. Ang mga tao sa tanang kapanahunan nangandoy sa niini nga panahon. Ang mga propita kaniadto nangandoy nga makita kini nga panahon apan wala gikatugutan. Karon adunay usa ka magtutuo tungod nakita niya kini, gituuhan niya kini. Nakumbinsi gyud kami nga ikaw mao ang Kristo, ang Mesiyas, ang pulong sa Dios para sa niining panahon og among ginatuuhan kana. Kita nyo, usa kadto ka tinuod nga magtutuo. Atong hisgutan ang pipila ka dugang pa nga mga magtutuo sa kadali sa dili pakita mo adto sa sunod nga lain nga tao. Atong isgutan ang propitang sinuwe. Niadtong siya ingon tingali nga usa ka mag-uuma kaniadto, mahimong ingon ni ana siya sa mga panahon kaniadto, usa ka mag-uuma. Apan sa diha nga ang mga mangyuyubit ug ang mga reliyonista niadtong panahuna, niabot ang iglesia sa pinakaubos nga kahimtang niini kaniadto, og nakigsulti ang Dios kanuwe og gisultihan sinuwe nga magbuhat siya og usa ka arka. Wala gayod sinuwe nakiglali sa Dios. Gituuhan niya kini nga kadto mao ang pulong sa Dios og mitrabaho diha-diha dayon nga giandam ang mga butang. Kana ang usa ka tinuod nga magtutuo. Wala nagapakiglalis mahitungod niini, pagbugos gayod ka na kumbinsi, mauna ka na. Sama lang ni kinsaman, unsaman nga pagtuo, unsaman nga paagi, ang pagtuo nagagikan sa pagpatalinghog. Kung makabarug ka din hibisan unsa pa ang ingnon sa doktor nga sakit mo, nga gihatag na sa maunga tao ang panghiling sa maunga sakit, ug mahimo nga nahibalo gayod kung unsa ang iyang ginasulti, sumala sa mahitugot sa iyang mga instrumento, ug ihibalo aron mahibaloan niya, apan ginaingon niya nga wala na'y nahibilin pa kung dili kamatayon. Apan nagaampo ka, ug nagatindog ka dito sa malabot nga makita mo ang usa ka naayo na nga lalaki o babae nga nagatindog dito. Oo, mao ka na, og maogyod ka na. Mulakaw sila mismo din ha sa ingon kasigurado sama sa unsaman nga butang, tungod kay ginatuuhan mo kini. Gisulti na kini sa Dios, nahibalo ka nga ingon ni ana gyud kini. Sama sa gamayng babae nga giubo pagawas ang kanser, kita nyo? Wala gyud pagduha-duha diha sa iyang huna-huna, mahitabo gyud kadto. Namatay ang kanser ug natangtang kini, ug mihawa kini, kita nyo? Mao kana tuuhan mo kini. Sama ni adtong amahan nga gidala ang gamay niya nga anak, halalaki, dili pa lang dugay didto. O ganiya siya karon sulod sa building kung asa man. Nahulog ang maong nga bata ug nawala ang iyang memorya. Dili na siya makahinumdom sa kung unsa man. Diha sa pipila ka gutlo lamang human sa pagampo, ipangutana ko siya sa iyang ngalan o gisulti niya kanako kung pila na ang iyang edad. O mauna ka na siya nga ingon na kanormal sama sa kang kinsaman nga batang lalaki. Kita nyo? Nagatuo sila. O pagmusulti ang Dios ug unsa man, mamahimong ingon ni ana gyud kini. Og mituo sinuwi sa Dios og sinuwi giila nga usa ka magtutuo. Si Daniel sa diha nga ang iglesia kaniadto atua sa pagkabihag dito sa Babilonia, mituo si Daniel sa Dios. Og bisan kung giunsa pa nila pagsulti, muhimo kita og usa ka proklamasyon dili sila magampo ngadto sa uban nga Dios, gawas niining ribulto din ha nga iya sa niining balaang tao o unsa man kini. Wala kadto gihatagan ni Daniel og unsa man nga pagtagad. Nadungog niya ang Dios kay usa siya ka propeta og miabot kaniya ang pulong. Og niadtong gihalad ang templo kaniadto giingon niadto, kung aduna may tao nga anaa sa kalisdanan sa unsa man nga nasod, og mulantaw sa niining nga direksyon paatubang sa maong balaan nga dapit, og magampo kung ingon ana pagadunggon mugikan sa langit. Og mituo si Daniel sa Dios. Usa siya katinuod nga magtutuo, og bisan ang mga leyon dili makahimo sa pagkaon kaniya. Og husto kana, kita nyo, usa siya katinuod nga magtutuo. Aduna siya sa kung unsang butang at tinuod og lunsay, usa siya ka magtutuo. Si David ang usa pa ka magtutuo. usa ka medyo sinalikway nga bata, wala gipili ni Daniel nga magpakig-uban sa modernong iglesia, ni gipili usab ni Noe nga magpakig-uban sa modernong iglesia kani adto. Wala gayod. Mga magtutuo sila sa kung unsa ang giingon sa Dios nga mao ang kamatuoran. Bisan unsa pa ang giingon sa modernong kalibutan kani adto, gituuhan nila kung unsa ang giingon sa Dios nga kamatuoran, ingon ni ana ang tinuod nga mga magtutuo. Sama lang sa gihimo ni Pedro og sa mga apostolis na nagtuo sila nga aduna kaniya ang pulong sa kinabuhi og ang maong pulong sa kinabuhi. Ingon ni ana sa gihapon ang ginatuuhan ko karon, og ang tanang uban pa nga butang nga batok ni inisukwahi, dili kini, kamatayon kini. Kini lamang mao ang pulong sa kinabuhi, og si Kristo mao ang pulong. Karon, si David usa ka mapula-pulahon nga mapiskay nga bata. Una, mahimong ginadaog-daog siya sa iyang mga igsuong lalaki tungod nga usa siya kagamayon nga bata. Dili siya ingon kadako aron magsulob og usa ka hinagiban. Dili siya pwede makigubat og hilabihan siya kagamay og liwang. Ug bisan pa ni ana nakaabot siya didto ingon nga usa ka magtotoo. Ug samtang nagalingkod siya didto sa disyerto nga ginalantaw ang pipila ka dosina sa mga karnero nga gipabantayan kaniya sa iyang amahan, dala ang usa ka iglalang buyog didto sa usa ka lugar kundi adunay mga leon og mga oso og mga lobo ug uban pa. Misugod og lantaw si David diantong malandong ug malunhaw nga mga sibsibanan ug nasayod siya kung daw sa unsa ka mahinungdanon alang sa usa ka karnero nga makahigda diha ni anang landunganan ug makapasilong gikan sa kainit sa adlaw. Nasayod siya kung daw sa unsa ka mahinungdanon ang usa ka maayo mabugnaw nga tubig nga mainom sama sa giingon niya, ingon nga ang lagsaw nagakauhaw sa tubig sa kasapaan, ang akong kalag nagakauhaw kanimo o Dios. Kita nyo? Mituaw siya, nag-ampo. Ug usa ka adlaw miabot ang usa ka kalit nga hitabo. Gitangag sa usa ka leon ang usa sa iyang mga karniro ug mikalagiw dayon. Nahuna-unaan niya, gihimo ako sa Dios nga mas labaw pa kay sa leon. Kita nyo? Ug gikuha niya ang iglalang buyog ug gitumba niya ang maong leon. Pinaagi sa usa ka gamayng bato diha sa maong iglalang buyog. Karon kung aduna may nakakita na og usa ka leon, usa sa niining mga leon sa Africa, dako ug mabalhibuon sa liog nga mga leon nga aduna sila didto sa Palestina ug sa Asia. Mahibaluan nila kung unsa gayud ang usa sa niining mga mananap. Sa diha nga, ang usa kadako nga 300 magnum halos dili ganit makapatumba kaniya, o gitumba niya kinigamit ang usa ra ka bato. O sa diha nga mibangon ang leon aron das magun siya, gigunitan niya kini diha sa balhibo o gipatay kini. Mao ka na ang rason nga nahibalo siya kung unsay iyang ginasulti. Aduna siya'y kasinatian niini. Iyan ang nasulayan ang Dios, mahitungod sa iyang pulong. Og siya, wala siya nahadlok ang gulayat, tungod nga wala kini nasirkonsidahan. Dili kini usa ka magtotoo man lang. Og sa diha nga miadto didto si gulayat og ipanghimaraot siya sa ngalan sa mga Dios-Dios niini. Og si gulayat makapilo kay gayon nga mas dako kaniya, pagkadako kaayo nga tao, 14 kapulgada ang gitas-on sa iyang mga tudlo. Karon, ang maong mga tudlo mamahimong ingon ni ana ang katas-on, kita nyo, 14 kapulgada ang gitas-on sa maong mga tudlo, usa ka manggugubat. Og tingali ang kutumaya nga gisulob niya mahimong 3 ka gatos kalibra ang gibugaton, o sobra pa, kita nyo, nga gisulob niya. Usa ka helmet, usa ka dakong, tingali ang puthaw ni ini usa og tunga kapulgada ang kabagaon. Usa ka pagkadakong higanti nga sama ni ana nga nagalakaw dala-dala ang usa ka dagom sa maghahablon nga giingon nga mga 20 kape ang gitas-on. Aduna siya'y gigunitan nga bangkaw nga 20 kape ang gitas-on. Karon unsaon man sa paghimo ni kinsaman, ang tao nga sama ni ana mahimong mutindog lang og mangtuhog og usa ka dosina ka mga lalaki og ipanglabay sila og sama ni ana sa diha nga nagaduol sila. Makalilisang gayud nga kaaway. Og atua siya nga nagatindog didto, nagapangandak sa iyang kaugalingon, nagapanghambog. Sa diha nga ang, daw sa pildi na, nakita nyo, miingon siya, tuguting, wala na'y kinahanglan nga magbuhis og dugo. Miingon, tuguti nga usa kalalaki ang makig-away kanako, og dayon kung mudaog ako, kung ingon ana, mag-aalagad kamong tanan kanako, og dayon kung mudaog kamo, kung ingon ana, kami ang mag-aalagad kaninyo. Kita nyo, pag nagadahom ang yawa nga mas nakabintaha siya kanimo, kita nyo, dinha niya gustong magpangandak. Apan ang naatubang niya dili unta kadtong tawhana. Naatubang niya ang pinakagamayng tao sa nasod, bata pa, bako ang abaga, mapula-pulahon nga mahimsog nga bata. Miingon siya, ang buot niyo ba ingnon kanako nga kamo, ang kasundaluhan sa buhi nga Dios? Mutindog lang din ha, o pasagdan ka ng wala na sirkonsisyon nga Pilistihanon, nga hagiton ang kasundaluhan sa buhi nga Dios. Aba nakurat gayud siya niini. Ngano man, o sa siya ka magtutuo? Ang uban nga nagapatutuo lamang, kita nyo? Kita nyo, usa siya katinuod nga magtutuo. Niingon siya,
Kung nahadlo kamo, ako ang makig-away kaniya. Kita nyo? Pagkadako nga hagit alang sa usa ka gamay nga lalaki nga sama ni ana. Ug busa usa siya ka magtutuo ug gibuhat gayud niya sa eksakto kung unsa ang nahibaluan niyang pagabuhaton sa Dios. Siya'y sa diha nga gipanghimaraot siya ni adtong wala na sirkunsisyon nga Pilistiyanon sa ngalan sa nga Dios-Dios niini, miingon kadto, iro ba ako usa ka gamay lang nga ihid nga bata ang mugawas nga sama ni ana? Aba, miingon pa, tusukon ta ka sa tumuy sa akong bangkaw ug ibitay ta ka dinha ni anang kahoy ug ipapangit ko sa mga langgam ang imong lawas. Oh, sus, o daw sa unsa gayud siya ka makahadlok na tao. Miingon si David, ginatagbo mo ako gamit ang usa ka espada ug usa ka bangkaw nga may taming pa. Ginatagbo mo ako sa ngalan sa usa ka Pilistihanon. Apan ginatagbo ko ikaw nga walay espada o bangkaw taming, kundili ginatagbo ko ikaw sa ngalan sa Ginoong Dios sa Israel. Nao kana ang usa ka magtutuo. Kana ang iyang salipdanan, kana ang iyang taming, kana ang iyang panagang. Amen. Mao kana ang angayng panagang sa iglesia. Ang sikinsa man nga magtutuo, kana ang iyang panagang. Bisan unsa pa ang mahitabo, unsa pa'y ingnon sa kalibutan, bisan unsa pa man ang inyong panagang, mao ang Ginoong Dios sa Israel, mao kana. Ang ngalan ni Jesus Kristo usa ka malig-on nga turi, ang matarong magadalagan ngadto niini og may kaluwasan. Kana ang atong panagang si Jesus Kristo. Himatik di, og sa diha nga nahitabo kadto, nakaibalo na kita kung unsay nahitabo. Si David walay mahimong ig-on gawas ni adtong usa ka gamay nga dapit pag iubos niini ang iyang pangtabon sa iyang naong. Usa ka dapit ang ig-anan nga mao mismo dinhi sa iyang agtang. Usa ka dapit ang ig-anan nga mao mismo dinhi sa iyang agtang og sa dili pa siya makaduol sa unsa man nga distansya sa maong higante, gitudlo na sa Dios ang ig-anan sa pagpatay og iyang gipatay ang maong higante. Kita nyo? Dios ang naghimo niini. Karon mahimatik na nato nga usa siya ka magtutuo. Karon ang usa pa ka magtutuo mao si Abraham og gikan siya sa usa ka kaldiyahanon sa syudad sa Or. O gitawag siya aron buhaton ang usa ka butanga og tuuhan ang usa ka butanga tuman ka imposible sa pisikal. Apan wala siya magduha-duha sa saad sa Dios tungod sa kakulang sa pagtuo ang ginaingon sa mga taga Roma 4 kung dili malig-on nga nagahimaya sa Dios. Sa diha nga 75 na katuig kaniadto ang katigulangon ni Abraham og ang iyang asawa sa 65 na ang edad og dugay nang nagkinabuhi nga magkauban so kaniadtong bata pa sila. Igsuon niya kini samahan usa ka batan-on nga lalaki og usa ka batan-ong babae og kadto nagkinabuhi sila nga magkauban nga wala man lang og mga anak. Og giingnan sa Dios si Abraham, ibulag ang imong kaugalingon gikan sa mga dili magtutuo. Kanunay nagapanawagan ang Dios og pagbulag, ibulag ang imong kaugalingon gikan sa mga dili magtutuo og lakaw ka uban kanako o gihimo ko ikaw nga usa ka amahan sa daghang mga nasun. Ako nang gihimo kini o gituuhan kini ni Abraham mao kana ang usa ka magtutuo. Unsaon mo man sa paghimo ni ini Ginoo, wala gayud niya gipangutana ang maong pangutana. Nag-inguna ang Dios nga buhaton niya kini og mauna kini. Sa dihang milabay ang unang bulan og si Sara sa gihapon, lagpas na siya kani adto sa pagminupos. Aduna na ba og unsa man nga kalainan? Wala ni gamay. Apan gituuhan sa gihapon kini ni Abraham. 25 ka tuig human ni adto, walay kalainan sa gihapon. Apan gituuhan kini sa gihapon ni Abraham. Kana ang usa ka magtutuo. Dili kana usa ka nagapatuo-tuo lang. Kana ang usa ka magtutuo. 25 ka tuig human ni adto, nahimo si Abraham nga mas lig-on pa kaysa kung unsa siya ni adtong una. Nagtuo siya sa Dios og kadto giisip kaniya alang sa pagkamatarong. Tungod kay siya kana ang tinuod nga magtutuo. Karon ipasusi ko kaninyo taud-taud og aron makita ninyo kung unsa kamo nga matang nahiapil. Karon sa may gibuhat ni Abraham, wala magduha-duha sa saad sa Dios sa mga kaimposiblihan. Unsa may buhaton sa usa ka lalaki nga 75 na katuig ang katigulangon, uban sa usa ka asawa nga 65 na katuig ang edad, kung miadto man sila sa doktor ug miingon, gusto namo magpareserba sa ospital, magkaduna kami og anak. Og dayon 25 ka tuig human ni ana mo ingon, dok na pa ba sa gihapon kadtong gipareserba namo sa ospital? Kita nyo? Ginapaliho kaniini nga katawanan. Talagsaon ang imong mga pagdesisyon alang sa kalibutan. Apano sa kini ka magtutuo? Bisan kung unsa pa man kini ka talagsaon, nag-ingon ang Biblia nga hingpit siya nga masaligon nga arang sa Dios nga tumanon kung unsa man ang giingon niya nga pagabuhaton niya. Mao kana ang angay nga makabuot sa matag magtutuo ni ining kahaponon. Mahimo sa Dios nga tumanon na matag pulong nga iyang giingon nga pagabuhaton niya. Dili ko igsapayan kung unsa may ingnon sa mga denominasyon, mga sulti nga milabay na ang adlaw sa mga milagro og tanan kini nga mga telepatiya og tanan na pagpanghimalad kini. Kini dili mahinung danong kanako kung unsa may ilang ingnon. Nagatuo ako sa gihapon. Kung kana nga pusil nakasentro sa target, maigo gayud niini ang maong target. Og nagatuo ako nga kung ang usa ka magtutuo nakasentro sa pulong sa Dios, pagaigo niini ang mao sa gihapon nga butang. Kung gisaad man gyud kini sa Dios, buhato niini kini pag-usab. Kumbinsido gyud ako ni ana. Nga sa diha nga makita nato nga ania na kita niini nga kapanahunan, sa diha nga kini angay nang maania, angay na gayud nga maania na kini. Angay na nga magakahitabo na kining mga butanga. Kana ang hinungdan nga nagatuo ako nga sa diha nga ang pangasaunon gitawag na o gipili o ganaan na diha sa libro sa kinabuhi, magkaduna og sa katingog gikan sa langit nga magadala sa bugos nga bautismo sa balang espiritu nganha sa pangasaunon nga maoy magasakgaw kaniya gikan sa yuta diha sa usa ka makasakgaw nga grasya. Gisaad kini sa Dios. Walay sapayan kung unsa man kadaghan nga sinsya o unsa pa kadaghan ang ilang napalista ng mga astronaut o tanang uban pa o pila pa kamilyon kamilya ang mahimo nilang makita. Wala ako og unsa nga kahilumbigitan bahin ni ana. Adunay langit! Og adunay literal nga Hesus Kristo dito na magabalik diha sa purma nga lawas aron dawato ng iyang iglesia ngadto sa iyang kaugalingon. Bisan unsa pa man kakaraan ang maong istorya, kini ang kamatuoran sa gihapon, mao kana ang giingon sa Dios. Kana mao kana ang ginatuuhan sa mga magtutuo. Nag-ingon ang Dios, ako ang Dios nga nagaayo sa tanan ninyong mga balatian. Ako mao ang Dios ug ako walay pagkabalhin. Amen. Ug ang Dios mao ang pulong, ug kung ang Dios walay pagkabalhin, unsaon man pagkabalhin sa pulong? Kita nyo? Ako ang Dios ug ako walay pagkabalhin. Ang mga kasulatan ang nagaingon ni ana. Ang Dios nag-ingon ini siya mismo. O kung siya dili mahimong mabalhin, kung ingon ana, siya mao ang pulong. Sa sinugdan, mauna ang pulong, o ang pulong uban sa Dios, o Dios ang pulong. Ang pulong na walay pagkabalhin, o ang pulong na himong unod, o nagpuyo, ipon ka nato. Amen! Oo, sir, nagpatungha ang Dios o mga lawas, sige-sige, gikan pa kang Moises o Ezekiel, o Jeremias o Isaias o ang Elias, sige-sige, kundi in temporaryo nga miabot ang iyang pulong. Apan ang bugos nga pulong may padayag sa dining taong si Jesus Kristo. Nasiyamaw ang Dios diha sa, ang Dios nga diha sa pagkalawas nagapuyo ang bugos kinatibukan sa pagka-Dios. Nahimo siyang unod, ginatuuhan ko kana matag pulong. Si Job, nga usa-usab ka magtutuo. Usahay ginabutang ang mga magtutuo diha sa mga pagsulay. Dili usahay sa tanan gayud nga panahon. Kaya ang matag-anak nga nagaduol sa Dios, kinahanglan nga ginapantun, ginasulayan, bata nga ginabansay. Hinumdumi ang mga pagsulay, ang abugon ng mga dalan, ang mainit nga adlaw sa mga paglutos, apan ginadukdok sa kamatinud-anon sa inyong kasing-kasing kana nga material, hangtod nga andam na kini nga may butang ngadto sa hulmahan. Ang mga anak sa Dios kipang buhat sa husto diha sa iyang pulong, kay sila mao ang mga buhi nga ehimplo og nagapuyo ang pulong sa Dios diha kanila. Kita nyo, nagaabot ang mga pagsulay arutay ugon kamo, aron dalhon kamo sa pinakailalom para tan-aon kung asa gayud kamo magabarug. Sila gitistingan, ginasulayan ang matag-anak nga nagaduol sa Dios. Niagi si Job sa maong mga pagsulay og mga pagtisting. Gikuha ang iyang mga anak, gikuha ang tanang uban pa. Mianhi ang mga miyembro sa iglesia, giakusahan siya ingon nga usa ka makasasala sa tago lang og naninguha nga magsulti og tanang butang bato kaniya. Apan sa gihapon ayaw niyang maminaw sa bisan unsa man ini. Nasayod siya nga natagbo niya ang mga gikinahanglan sa Dios. Nasayod siya nga dili kinahanglan nga tinguhaon pa ni Satanas nga sulayan siya. Nasayod siya nga ang yawa kadto. Og kutob nga mapatuo siya ni Satanas nga ang Dios mao ang may kahimuan sa iyang balatian. Mahimo niyang latuson si Job. Apan sa diha nga kalit nga nakuha ni Job kadto nga kapadayagan nga dili kadto tungod sa Dios, nagaagi lamang siya diha sa iyang mga pagsulay aron himuon siya sa kung unsang butang. Dili ang Dios ang nagahimo ni adto, si Satanas ang nagahimo ni adto. Og mao man sa gihapon karon, paningkamutan niyang isulti kaninyo nga kini nga mga pagsulay og ingon anang butang mao ang Dios ang nagapaninguha nga silutan kamo. Dili kini ingon ni ana. Dili sir. Si Satanas kini nga nagahimo ni ana, o ginapahanugutan kini sa Dios aron hulmahon kamo, aron ipakita kaninyo kung kamo ba'y nakahigut pa ni ining kalibutan sa mga kabalaka sa kalibutan, o kung ang mga bahandi ba ninyo ana sa langit. Kay kung hain man ang inyong bahandi, atua usab kamo, husto ka na. Atua ang inyong kasing-kasing kung asa man ang inyong mga bahandi. Si Job gisulayan, sa gihapon niyong siya, nasayod ako nga buhi ang akong manunubos. Sa kaulahi ang mga adlaw mutindog siya ibabaw sa yuta, bisan nga lag naglagon pa sa mga ulod sa akong panit ang akong lawas. Nahimatikdan ba ninyo? Anaanadaan kaniya ang maong mga ulod sa panit. Ang inyong mga ulod sa panit, anaanadiha ka ninyo. Ana ikaw sa usa ka silyado nga lungon nga walay unsa man nga hangin sulod niini. O unsaon pa, apan anaana din hadaan ang maong mga ulod sa panit. Anaa ang mga niini mismo diha sulod kaninyo. O andam ang mga niini nga tawgon aron mag-alagad sa unsa man nga oras. Hinumdumi si Cesar, giulod siya mismo dito sa dalan. Gikaon siya sa mga ulod sa panit dito mismo sa dalan, sa kaugalingon niya mismong mga ulod sa panit. Anaa ang mga niini mismo din ha, nga andam gayod. Bisan pa nga humanang laglagon sa mga ulod sa akong panit kining alawas, pero bisan pa ni ana diha sa akong unod, makita ko ang Dios. Amen! Dili ninyo mahimong hanaon kini. Bisan pa kung kaunon man kini sa mga ulod sa panit, magabalik kini sa gihapon. Kinsay akong makita sa akong kagalingon, ang akong mata mismo ang makakita, og dili ang uban. Iyang giingon kini ni Hob, nganuman, usa siya ka magtutuo. Diha sa mga pagsulay, usa siya ka magtutuo. Diha sa mga paglutos, usa siya ka magtutuo. Usa siya ka tinuod na magtutuo. Si Joseph ang usa pa ka magtutuo, dili niya mapugngan kaniadto kung unsa siya. Usa siya ka propeta. Gihimo siya sa Dios nga usa ka propeta. Dili niya kaniadto gusto nga mamahimong lahi sa iyang mga igsoong lalaki. Apan lahi gayod siya. Gihimo siya sa Dios kung unsa siya. Walay uban pa ang makakuha sa iyang lugar. Walay makakuha sa inyong lugar. Bisan unsa man kini kagamay, moingon ka, usaraman ko kaasawa sa panimalay. Walay makakuha sa imong lugar. Ang Dios diha sa iyang dakong ekonomiya, gipahimutang sa ingon ni ana ang lawas ni Kristo. Sa kahanayan hangtod nga walay tao ang makakuha sa imong lugar. Daw sa unsa ko kagusto nga kuhaon ko ang lugar ni Billy Graham, si kinsa man kanato nga mga ministro, apan dili nato kini mahimo, apan hinumdumi lang, dili usab makuha ni Billy ang atong lugar. Kita nyo, kitantanan adunay usa ka lugar. Ang uban kanato mga ebanghelista, ang uban mga propeta, ang uban mga magtutudlo, ang uban mga pastor, unsa man kita. Ang uban mga asawa sa panimalay, ang uban mga mekaniko, ang uban mga mag-uuma, unsa pa man kini. Gipang pahimutang kamo sa Dios diha sa inyong lugar. Kita nyo, usa ka propeta si Joseph. Dili niya kini mapugngan tungod kay makahubad siya og mga damgo. Dili niya mapugngan tungod kay makakita gayud siya og mga pananaon. Bantay kung unsa siya ka matinud-anon. Bisan pa kung ang baylo niini kaniya mao ang pagkawala sa iyang pagpakigpilosip sa iyang mga igsoong lalaki, nagmatinud-anon siya tungod kay nagtuo siya ni adtong mga damgo. Gituohan niya kadto ang damgo nga gidamgo niya nga silang tanan magayukbo kaniya ang maong mga binugko sa trigo natuman kadto tungod kay gituohan niya kadto. Usa siya katinuod nga magtutuo. Unsaon, aduna pa ko'y 5 minuto, ug napulo ka panid, himatikdi karon, himatikdi, sa kasulatan nga nahisulat dinhi. Ang babaeng, si Nathanael, usa siya ka magtutuo. Gusto ba ka na? Si Nathanael, sa dihang nakita niya kung unsa ang nahitabo, ug may gibuhat kini kaniya, niadtong gisultihan siya ni Jesus kung kinsa siya, ug nag-ingon nga siya usa katinuod gayod nga Israelinhon, ug nga walay limbong, diha kaniya. Ug gisultihan siya kung asa siya ni adtong adlaw bag-o ni adto, nga nagaampo ilalom sa sakakahoy. Diha siyang nakita sa diha nga gitawag siya ni Pilipi. Usa siya ka magtutuo. Daghan ang mga nanagtindog dito na nag-ingon, Espiritu kini sa yawa, ang yawa kining nagahimo sa balaanong pagpangayo. Wala sa gihapon namatay ka ng karaan ng ayawa hangtod karon. Nagatuo sila nga ang yawa ang maoy nagahimo sa balaanong pagpangayo. Niingon si Jesus, kung si Satanas mauman ang nagapagula kang Satanas, nabahin kung ingon ana ang iyang gingharian, o ang maong gingharian dili makabarog. Kita nyo? Miingon si Satanas diha sa dili niya mahimo kini. Busa dili mahimong mapagula ni Satanas, si Satanas. Busa usa ka magtutuo si Nathanael, og sa dihang nakita niya ang pulo nga nahimong unod, gipanghimatud-an nga siya usa ka magtutuo. Mingon siya, ikaw mao ang rabay, ikaw mao ang Kristo, ikaw mao ang hari sa Israel. Gituuhan niya kadto. Sa dihang nakita kadto sa babae dito sa tabay, gituuhan niya kadto. Usa siya ka magtutuo. Sa dihang ang buta nga si Bartimeos, sa dihang amiagi ang usa ka babae, ang tanan na naghila kani adto nagapadayon lang. Ang uban kanila nagaingon, adunay usa ka tibuok nga nadungog kong nagpabangon ka og mga patay. Adunay usa ka minteryo nga puno kanila dinhi. Ari ka og pangbanhawa sila. Tan-aon namo nga ginabuhat mo kini. Kita nyo, ang maura kadto nga yawa ang miingon. Kung ikaw ang anak sa Dios, sugua kini nga mga bato nga mamahimong mga tinapay. Ang maura sa gihapon nga nagpalibot og trapo diha sa iyang naong, gibunalan siya sa ulo, miingon. Sa ang maungbunal, ngadto sa usag usa miingon, karon kung masulti mo kanamo kung kinsa ang mibunal kanimo, mutuo kami kanimo. Kadtong mga sundalo, kita nyo, gihimo siyang katawanan. Daw sa ang pagkalisod nga kahimtang atua kaniya. Apan hinumdumi lang, kanunay nga naa ang Dios sa eksina. Kita nyo, anaa siya mismo din ha nga andam sa unsa man nga panahon. Karon niingon si Jesus, mahimo akong makigsulti sa akong amahan o diretso siyang magapadala ka na ako o dosi kadakong panon sa mga manulunda. O unsa nakaha ang mabuhat sa usara ka manulunda. Kita nyo? Apan nakita nyo? Apan makapadala siya o dosi kadakong panon sa sugo lamang niya. Apan aduna siya katungdanan nga buhatunon. Aduna siya butang nga pagabuhaton. Kinahanglan niya nga maagihan ka na. Aduna kamo'y butang nga pagabuhaton. Aduna ang Dios butang nga lang kaninyo nga pagabuhaton. Mahimo nga aduna kamo og pipila ka mga kaguol og pipila ka mga problema. Mahimo nga aduna kamo og pipila ka mga pagkapalaw. Apa nagaampo ba kita aron pagalikayan ang mga niini? Wala. Ginoo ipalabang ako sa mga niini. Kung unsa man ang mga niini, kung unsa man ang mga niini, dili ako ipalikay sa mga niini. Kung natagana na ang mga niini kanako, hatagi lang ako og grasya aron nga malabang kana. Kana lang. Karon himatikde, ang buta nga si Bartimeus na hibalo siya ni ana, gisulti kanila. Kini mao kanang propeta nga taga Galilea, siya ang anak ni David, ginatuuhan namo kini. Siguradong gisulti na kana sa pipila ka mga magtutuo kaniya. Kaming mga magtutuo na sayod nga siya mao ang kadtong anak ni David. Og nahibalo siya nga kung siya mao gayod, siya mao ang pulong. Og kung nahibalo siya nga siya mao ang pulong, nahibalo usab siya nga makatugkad siya sa mga huna-huna sa kasing-kasing. Busa misinggit siya, ikaw nga anak ni David, kaluy-i ako. Nagasinggit ang nga dili magtutuo kani adto og ingon ini og ingon ni ana og mga miyembro sa iglesia, wala man lang kadto nakapaundang kang butanga si Bartimeus. Mingon siya, oh, Jesus, ikaw nga anak ni David, kaluy-i ako. Tingali wala siya makadungog kaniya, apa nasayod siya nga nagasinggit siya, og mihunong siya og milingi. Didto ang usa ka magtutuo. Mingon siya, giluwas ka tungod sa imong pagtuo. Amen. Giingnan niya kadtong babae nga may talinugo, og mausa gihapon ang imong pagtuo. Tungod kay nagsulti ang maong babae diha sulod sa iyang kasing-kasing, kung mahikap ko ang iyang bisti, maayog yun ako. Ang imong pagtuo ang nagluwas kanimo. Kita nyo, usa ka magtutuo ang maong babay. Mao ka na sa gihapon ang nagluwas kang William Dow, nga nagalingko din ha, sa miaging adlaw nga may grabing nga balatian sa kasing-kasing, o nagkaduna og atake sa kasing-kasing usa ka tao nga 91 na katuig ang katigulangon. Niluwas ka tungod sa imong pagtuo, nga naman, usa siya ka magtutuo. Si Reverend Tom Kidd din he, bisan paingon na sa iyang, halos siguro ana-ana sa mga 90 katuig karon, ang katigulangon, halos ingon ni ana. Og niadtong 79 katuig pa ang panuigo niya. Gidala nila siya sa ospital tungod sa kanser sa prostate. Ang ingon sa doktor, wala na siya'y paglaom. Apan pagsulod namo dito ni atong buntag, nakita ang maong gamay nga patriarka nga may panyulon diha sa iyang mga baga. Nagalingko dito nga ginadokdok ang gamay niyang sungkod. Halos wala na siya sa iyang kaugalingon. Giingnan niya ang usa ka tigulang nga babae nga nagalingko dito. Iya siyang gitawag nga lula. Kaila ko siya, usa siya sa iyang mga miyembro sa dugay ng mga katuigan. Mingon, daw sa ingon kaputi sama sa niebe nga wala na sa iyang hustong panghuna-huna. Pero bisan paman sa diha nga miabot ang gahom sa Dios sa maong lawak. Huhi siya karong gabi una. Panay upat na katuig ang milabay. Usa ka lalaki nga halos 80 na katuig ang katigulangon. Og ania siya nagalingkod karong gabi una. Natuman kapiskay og ayo na gikan sa kanser. Kita nyo, dili usa ka nagapatutuo lang. Usa gayud ka magtutuo. Mao ka na, magtuo gayud. Ginatuuhan niya ang Dios sa iyang pulong. Sama lamang kang buta nga si Bartimeus. Buta, apan bisan pa ni ana nasayod siya na kung makuha niya ang pagtagad ni Jesus Kristo, maangko niya ang gusto niya. Nasayod ang maong babae nga kung mahikap niya ang iyang bisti, maangko niya kung unsay iyang gusto, maangko niya ang gusto niya. Nasayod si Tom, aduna siya'y pagtuo nga kung iampo ko siya, maangko niya ang gusto niya. Dili ba kana ang maurang pagtuo? Mao nga nag-ingon si Marta, bisan karong Ginoo, bisan unsa ang pangayoon mo sa Dios, buhaton kini sa Dios alang kanimo. Atoa dito naghigda ang igsoon kong lalaki, napatay na upat nakaadlaw dito sa lubnganan, apan pangayoon mo lang sa Dios, ug buhaton kini sa Dios alang kanimo. Miingon, mabuhi pag-usab ang igsoon mong lalaki. Ug miingon siya, oo Ginoo, sa kaulahi ang maadlaw dito sa pagkabanhaw na, magabangon siya, usa siya kabuutan nga bata. Miingon siya, apan ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Oo Ginoo, nagatuo ako ni ana usab. Asa ninyo siya gilubong? Mao na kini, sulbad na kini. Oo, sir. Ang reyna sa habagatan mutungha sa nianang henerasyon sa mga dili magtutuo. Gusto ka na, og mitindog siya kaniadto, og mituo sa iyang nakita nga mao ang Dios. Nagingon ang Biblia, magabangon siya sa kaulahi ang adlaw, uban sa nianang henerasyon, og pagahukman kini, tungod kay gikan pa siya sa mga kinatumyan sa yuta, aron sa pagpatalinghog sa kaalam ni Solomon. Si Moises usa ka magtutuo. Bisan pa nga intelektual siyang naninguha, gisulayan niya ang tanang pamaagi nga mahimo niya, apan wala kad tumulampos. Gisulayan niya nga ipahigawas ang Israel, naibalo siya nga tinawag siya aron buhaton kadto. Gisulayan niya ang pamaaging matematikal, gisulayan niya ang pamaaging militar, gisulayan niya ang pamaaging edukasyon. Gisulayan niya ang tananang pamaagi, apan wala katumulapos. Apan humani adto gidawat niya ang pamaagi sa Dios. Kung sa may nahitabo, adunay kalayo dito sa usa ka sapinit, usa ka adlaw, nga dili mapalong. Gikan dito misulti ang pulong kaniya ug mingon, ako man, dili ako kaniadto, o ako sa umalabot, ako man. Og siya sa gihapon ang ako man, siya mao ang pulong, ang eternal, walay katapusan nga pulong. Wala magduha-duha si Moses. Ang mga kakulian bato kaniya, ang matag kinaiyahan bato kaniya, ang tananang butang bato kaniya. Apan sa kabaliko nga sungkod nga dala niya, niadto siya didto og gisakop ang tibok nasod, gilumsan kini didto sa Didse, og gidala ang Israel ngadto sa yutang saad. Ngano man, mituo siya sa Dios. Husto, adunay siya'y usa ka, ana ang magtutuo. Mahimo kitang mupabilin pa, karon nagdugay ako sa akong tunga sa oras may tungod sa mga magtutuo. May duha pa kamatang, daliun nato ang mga niini, tungod kay dili man sila importante bisan pa, dili. Pagkahuman, ang ikaduha, ani ana karon ang dili magtutuo. Hisgutan nato ang sunod niini, nga mao ang dili magtutuo. Unsa man ang ginabuhat sa dili magtutuo? Makita nato nga ang magtutuo nagaunsa, nagadawat sa pulong. Sa matag kaliwat, matag henerasyon, gikan pa kang Nui, padayon hangtod sa karon. Mahimo kitang magpahigayon og unom ka bulan nga revival mismo din hariana sa paghisgot lang sa maong nga mga tao, nagatuo sila. Ang magtutuo wala nagaduha-duha. Ang magtutuo nagatuo ni ini, bisan kung unsa pa kini sa pandumog o unsa man ang masulti ni kinsa man bahin ni ini, bisan kung daw sa unsa pa kini ka imposible, ang magtutuo ginatuuhan kini. Ginatuuhan ang unsa, ang pulong. Dili ang kredo, ang pulong. Dili ang denominasyon, ang pulong. Dili kung unsa ang ginaingon ni kinsa man, kung unsa gayod ang ginaingon sa pulong. Karon ti man eh, mao kana ang magtutuo. Wala nagaduha-duha ang magtutuo. Ang magtutuo wala nagaingon, unsa o man pagkahitabo ni ini. Kung maisaysay kuman kini, kana ang dili magtutuo. Ang magtutuo kini nga, bisan pa kung unsa kini, kung ang pulong kini, ang pulong gyud kini. Matuod kana ang magtutuo. Karon ang dili magtutuo. Karon makita nato kung unsay, paghisgutan nato ang mga dili magtutuo. Makita nato nga okay pa sila basta nga ginapikpik sila diha sa likod o gitawag nga mga tinunan. Basta nga sila maayo pa ang tanan, okay lang sila. Apan sa diha nga kining propita nga gituuhan nila nga usa ka propita og nakahibalo nga mao gayod nga mahimong ayuhon ang mga masakiton og uban pa. Unsay iyang gibuhat sa diha nga miabot na ang kamatuoran gayod og ang pagpangbadlong nga supak sa ilang mga gituuhan, dili nila madawat ang pulong. Madawat nila ang mga milagro og ipangbuhat nila kini. Na nagsangyaw sila og na nagpagula og mga yawa, giwali ang pulong og mga dili magtutuo sa gihapon. Sa Matthew 10, iya silang gisugo nga tinagurha ang maong sitinta o nga nagpagula sila og mga yawa sa ingon nga nalipay si Jesus og ingon, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilat gikan sa langit. Kita nyo, nagpagula sila og mga yawa nga uban mismo si Judas kanila. Kania na ang mga dili magtutuo. Apan sa diha-diha nga misugod na si Jesus sa pag-ingon, nga siya ingon ni adto, nga siya mao ang pagkabanhaw, nga siya mao ang kinabuhi. Unsa may masulti ninyo pag makita ninyo ang anak sa tao, nga nagakayab ngadto sa kung asa siya gikan. Karon ginapamilit nga ingnon ni ining tawhana nga gikan kuno siya sa langit. Sobra na kana kanato. Dili nato mahimong tuuhan kini. Mingon siya, unsa man kini? Ang unod nga inyong ginahisgutan, walay kapuslanan. Ang espiritu ang mao'y nagahatag og kinabuhi. Mauna kana. Ang espiritu ang mao'y nagahatag og kinabuhi sa pulong. Ang espiritu dili ang kredo, ang espiritu sa Espiritu Santo ang naghatag og kinabuhi sa pulong diha kaninyo og nagakahimong buhi og mauna kana. Makita ninyo kini. Pinaagi og pagtuo makita ninyo kini. Nakahibalo kamo nga ingon ni ana kini tungod kay gisulti sa pulong nga ingon ni ana kini o ginahatagan sa espiritu ang pulong og kinabuhi diha kaninyo. Mauna kana. Karon miingon siya, unsay og sa diha-diha nga gibuhat nato kini, makaplagan nato ang mga dili magtutuo. Pag mosulti ka og usa ka butang nga wala nila ginauyunan, kalit ka na lang nila biyaan. Basta ayaw ko. Oh, nagakadaghan na nga nagakadaghan ang mga ingon ni ana sa kalibutan karon. Musugod og magsulti ka lang og usa ka butang, magtipon-tipon sila. Mahimatikdan ko diha sa mga panagtigom nga magtipon-tipon sila, daghan kaayong mga tao og mutindog ka magsugod-sulti og usa ka butang. Karon basta nga og mulingkod siya dinha nga nagabantay lang, nagahulat lang. Dayon sa diha-diha nga pag-ingon mo, karon gipailan ni Hesus Kristo ang iyang kaugalingon ingon nga Mesiyas tungod nga usa siya ka propeta. Nagakapuno dayon ka nang asudlanan atoa na kini dayon nga milakaw. Usa ka tawo og milakaw na sila. Unsa man kini? Mga dili magtutuo. Karon mo ingon kamo, himo-himo mo lang kana. Wala ako naghimo-himo. Ginasulti ko lang sa eksakto kung unsa ang ginasulti sa Biblia dinhi. Dili sila mga magtutuo og ninggawa sila. bisan pa nga mga tinunan sila, apan kadto'y supa kadto sa kung unsay. Miingon sila, kinikinsa man ang makatuo sa usa ka butang nga sama ni ana. Kita nyo? Sila ang mga Pariseo ug mga Saduceo nga migawas nga nakiguban ug mikuyog kaniya. Tungod kay kita nyo, sa diha nga naipakita ang supernatural, nagbunga kini og tulo ka nagkalainlain nga matang. Ingon niini ang hitabo didto sa Ehipto, nagbunga kini og dili magtutuo, ang magtutuo og ang nagapatutuo. Nagbunga kini tanan og tulo ka matang. Gisulat ko gayud dinhi hangtod nga mupadayon og mupadayon kita sa tibuok gabii nga ginasaysay kini kung ginaunsa niini, bisan asa gayud, makita ninyo kini, makita ninyo sila tulo. Kanunay nga ingon ni ana kini, kita nyo, nga makita ninyo sila. Karon bantay, kining si Tinta, ning gawa sila tungod kay dili kadtuuyon sa kung unsa ang ilang gituuhan husto. Wala kitay panghunahuna nga sa ato-ato lang nagaabot. Kini mao kung unsa gayud iyang giingon. Imong ginasalikway ang imong panghunahuna. Imo lamang ginasulti kung unsay iyang ginasulti. Mao gayud kana ang pagpahayag. Ang pagpahayag nagakahulugan og magsulti og maurang butang. Kung nagsulti ako nga usa ka butang ang nahitabo, ginasulti ko ang maurang butang nga nahitabo. Mao kana kung unsa ang matuod nga pagpahayag, og siya mao ang labawng saserdote sa atong mga pagpahayag. Kita nyo? Ginasulti ang maurang butang nga gisulti sa Dios. Kita nyo? Mao kana ang nagpahusto niini, tungod kay imo lamang ginasulti balik ang pulong sa Dios. Karon himatikdi, ninghawa ang maong si Tinta. Unsay ilang gibuhat? Og sila, ninghawa sila tungod lang nga wala sila miuyon. Ang ilang kaalam, ilang pagkamimbro sa iglesia, maoy mas mahinong danon. Sobra kadto kaayo alang kanilang hunahunaon, nga kining tawhana nga nagatindog dinhi nga ang tanan ng uban nga mga tao mituo nga gipanganak kadto ingon nga anak sa gawas. Wala siya ay katungod nga tawbo ng iyang kaugalingon nga Dios, o busa lamang siya katao. Miingon, wala ka namo ginabato tungod sa maayong buhat nga imong ginahimo, apan among ginabato ka namo tungod nga ikaw, ingon nga tao ginahimo ang imong kaugalingon nga Dios. Ong nag-ingon ang pulong nga siya ay Dios. Ang iyang ngalan pagkatawgon magtatambag prinsipi sa pakigdait, ang Dios nga makagagahom ang amahan nga walay katapusan. Ang ila mismong mga kasulatan nga ilang ginabasa, o ang mismong adlaw nga ginakanta nila ang salmo, ang ika-22 nga salmo, Dios ko nganong gibiyaan mo ako, ang tanan kong mga bukog nagatutok sila kanako, wala ni usa ka bukog ang madugmok. Ang mismong kanta nga ilang ginabalik-balik dito sa templo, ato ang nagbitay ang halad nga ginasinggit, ang mao mismong mga pulong nga gisulti ni David, 8 ka tuig sa wala pa kadto, o mga buta kaayo nga dili makita kadto. O karon ang mismong Dios nga nagsulti mahitungod ining kapanahonan, ana-ana sa isina nga eksaktong ginabuhat kung unsa ang giingon niyang pagabuhaton niya, og buta sila kaayo nga dili makita kini, ana ang mga dili magtutuo. Manghawa sila og moingon, o dili ako makatuo sa ingon ni anang butanga. Wala pa gayud ako nakadungog og ingon ni ana sa akong kinabuhi. Dili mahinungdanon kung unsa ang nadungog muna. Ang Biblia nag-ingon nga maani a kini dinhi og ang iyang pulong kini. Wala pa gayud nila kana nadungog usab, apan sa gihapon ato a kini didto bisan pa man. Kita nyo, husto kana. Sila'y dili mga magtutuo. Sama lang ni iba kani adto. Relihiyoso siya kaayo, siyempre, mao nga apan siya. Wala niya gituuhan ang matuod nga pulong og kinahanglan nga buhatan niya ang iyang kaugalingon ug usa ka relihiyon. Busa naghimo siya og pipila ka mga dahon sa higira, kita nyo, apan wala kadto milampos. Nagakahulugan ang relihiyon og usa ka pangtabon. Mausap ang gibuhat ni Cain. Dili matuuhan ni Cain kani adto nga husto kadto. Miingon siya, balaan ang Dios, lunsay ang Dios, ug matahom ang Dios. Busa mo kuha ako og pipila ka mga bulak ug gamiton ko ang maong mga bulak ug muhimo ako og usa ka matahom. Dakong halaran ug akong ipakita kaniya ang akong paghatag ug katahuran. Mutindog ako sa tubangan niini ug magayukbo ako sa tubangan niya ug simbahon kana nga Dios. Ug magabutang ako og mga bulak sa ibabaw sa maong halaran tungod kay kabalo namo ang akong amahan ug inahan mikaon man og pipila ka mansanas, pipila ka prutas dito sa tanaman sa Eden ug mao kadto ang nagpagawas kanako. Ug busa ni ana mobalik ako tungod kay himuon ko kini nga matahom. Dili mahimo nga basta na lang nga balibaran sa Dios ang akong dakong katedral. Aba mamahimo akong usa ka dakong katedral. Himuon ko kini pagkatahom kaayo hangtod nga makuha ko ang pagtagad sa Dios. Si Satanas ang maong nagapuyo diha sa mga matahom. Kana ang eksaktong ginasulti sa kasulatan. Mao kana ang hinungdan usahay nga ang pauni Satanas mao ang usa ka matahom nga babae. Kung mahimo niya lang nga makupta niya siya, makahimo siyang mangbaliko og daghan pang mga lalaki paingon sa impyerno kaysa mahimo niya pinaagi sa tanang mga imnanan sa nasod. Husto kana, kita nyo? Oh, gwapo, usa ka bantugan nga lalaki nga dili bubarog ingon nga matarong nga lalaki pag-usab. Kita nyo? Mahimo niyang dalhon sila nga mga babae ngadto sa yawa og ihatod sila ngadto sa impyerno. Oo, sir. Himatik di, nagapuyo si Satanas diha sa mga matahom. unsa man ang gipaninguhaan niyang buhaton sa sinugdanan, ang maghimo og mas matahom nga gingharian kaysa kang Michael, niadto didto sa amihanan og giuban niya ang duha sa tulo sa mga manulunda didto. Nakita niyo kung kang kinsang anak kadto kung ingon ana nga aduna ni atong kinaiya nga anak kaniya, anak ni Satanas. Sigurado maugayod. Karon mitukod siya og halaran, og miluhod siya og misimba. Gipanghimo niya ang tanan nga si Cain nga gihimo ni Abel. Apan nasayod si Abel nga dili mao kadto. Siya ang dugo kadto ang mao'y nagpagawas kanila. Nasayod siya nga maugayod kadto ang pagpakighilawas kadto ang dugo. Busa mikuha siya og usa ka gamayng mananap og gihalan kadto ibabaw sa usa ka bato og gihiwa ang liog niini. Himatik di si Cain, siya giingnan siya sa Dios, miingon siya, nganong dili man ka magsimba nga sama sa igsoon mong lalaki og mamahimo kang uki, mamahimo kang uki kung pagabuhaton mo kana. Apan nagdumili daghan kuno siyang may nahibaluan na bahin niini, kita nyo, gisalikway niya ang orihinal nga usa ka gipanghimatud-an nga pulong. Kung dili bagayod ka na ang iyang mga anak sa karon, kita nyo. Karon tanawa, nagpamatuod ang Dios ang ingon sa Biblia sa mga Hebruhanon sa ika-upat nga kapitulo o sa ika-unsi nga kapitulo. Nagpamatuod ang Dios sa iyang gasa nga siya matarong. Gipanghimatud-an sa Dios ang iyang halad. Gipanghimatud-an sa Dios nga kadto mao ang iyang ginawat. Kadto ang iyang pulong ang iyang plano. O giingnan si Cain mingon, buhata ang maurang butang o aron mabuhi. Apan sa huna-huna ba ninyo, buhato niya nga isalikway niya ang iyang ideya? Dili sir, o sa siya kadili magtutuo, o mitalikod siya dayon. Husto ka na. Mao sa gihapon ang gibuhat ni Cain. Mao sa gihapon ang gibuhat ni Nimrod. Mga dili magtutuo. Wala siya mituo. Si Belshazzar, mao sa gihapon. Bisan pa man, o si Nabucodonosor. Bisan pa man nga si Daniel, ang iyang Dios. Gitawag niya kini nga Belshazzar, nga mao ang ngalan sa iyang Dios-Dios, nga nakita ni Daniel nga gihimo ang gamhanang mga buhat sa Dios. Ug nasayra niya ni adtong tungura nga mituo si Belshazzar, o nga si Daniel usa ka Dios. Busa, nagpahimo siya og usa ka larawan niini, o gipatukod kini didto, o gipasimba ang tanan ngadto niini, o guban pa. Kita nyo, misulod ang hintel nga gingharian nga may pagpamugos sa pagsimba sa usa ka balaan nga tawo. Ug magatapos ang maong ginghari ang hintel nga may pagpamugos usab sa larawan sa usa ka balaan nga tawo, kita nyo, maura sa gyapon. Ug aduna kani adto og usa ka sinulat kamot dito sa bumbong nga dili maila nga sinutihan ni adtong pagsugod sa hintel nga gingharian nga walay mahimong makabasa gawas ni adtong propita. Ug adunay sinulat kamot sa bumbong sa karong panahon, husto kana ikabod nga mibiya ang himaya sa Dios sa niining mga butanga. Ug ang maong sinulat kamot anaa na diha sa bungbong ug mabasa sa espirituhanong una-una nga nagatuo sa espirituhanong mga butang nga natawo na sa espiritu sa Dios. Nagagawas didto ang karaang Belshazzar o ginakuha kining mga sudanan nga iya sa Ginoo aron mo inom og bino gamit ang mga niini. Nganuman usa man siya kadili magtutuo. Abi niya nga usa siya ka magtutuo apan usa siya kadili magtutuo. Kita niyo mao kana wala niya gituuhan ang pulong. Si Ahab usa siya kadili magtutuo bisan pa nga siya naglihok siya nga daw sa dili ingon ni ana. Dili, dili, atua siya didto sa taliwala sa mga magtutuo apan usa siya kadili magtutuo. Unsa man ang iyang gibuhat? Nakigminyo siya sa usa ka babaeng nagasimba sa Dios-Dios o gidala kini nga pagsimba ngadto sa Dios-Dios pasulod mismo sa Israel. Usa siya kadili magtutuo, nakahibalo kita ni ana. Ginasalikway nila nga kamatuoran ang tibuok nga pulong sa Dios. Ingon ni ana ang mga dili magtutuo, kita nyo, karon hinumdumi, usa siya ka hipokrito. Og siya, nagalihok siyang ingon ni ana, nagaingon siya nga nagatuo siya niini, apan iyang ginasalikway kini. Miingon siya, bueno maayo man ang halos tanan niini. Apan kung dili husto ang tanan niini, kung ingon ana nagapahimo kana kaniya nga usa kadili magtutuo. Kinahanglan nga tuuhan mo ang matagtuldok ug matagkudlit ug ang tanan-tanan nga gisulti dina. Sigurado gayud nga tinuod kini. Kung dili kini tinuod, kung musulti ka karon, wala ako nagatuo ni ana. Bueno kung ingon ana usa di ay ka kadili magtutuo. May usa ka lalaki nga misulti kanako usa ka higayon, usa ka ministro nga ingon. Dili ko igsapayan Mr. Branham kung pila pa ka tawo ang mapakita mo nga gisulti mong gipangayo, dili ako mutuon ini. Ingon ko, siguradong dili. Dili mo mahimong tuuhan kini. Usa man ikaw kadili magtutuo. Dili man kini para kanimo, para lang kini sa mga magtutuo. Kinahanglan ninyong tuuhan kini. Kita nyo, og wala sila nagatuon ini. Busa pag may makita kamo nga usa ka tawo nga ingon ni ana, boyno maayo ang pagkasulti ni Pablo nga kauban sa mga propeta, nagaingon nga sila mamahimong gahig ulo, hambugiro mahigugmaon sa kalingawan labi kaysa paghigugma sa Dios, nagabatut og dagway sa pagka-Dios noon, apan ginapanghimakak ang gahom dinha, ang gahom sa pulong, likay kining maong mga tawhana. Himatik di, ilang ginapanghimakak ang kinatibuk-an nga pulong, apan sa tanang purma relihiyoso sila. Sila'y mga dili magtutuo sa matuod nga pulong, bisan pa nga mapanghimatud-an kini. Sa tanang matag kapanahunan nga nangagi, gipanghimatud-an sa Dios ang pulong sa niining mga tao nga akong gipanghisgutan, si Nui o diretso hangtod kang Moises o sa tanang mga propeta o guban pa. Nagsulti ang Dios pinaagi sa mga supernatural o gipanghimatud-an ang pulong o bisan pa ni ana, basta na lang gitalikdan kini ni atong mga tawhana. O ganiya kining mga tinun-an nga nagatindog dito, silang si Tinta o ginatanaw si Sos nga ginabuhat ang maong mga butang nga iyang gipangbuhat. Og nahibaluan ang kasulatan og siya nga nagasulti kanila nga mauna kadto ang kapanahunan nga kini magakahitabo. Og dayon sa diha nga misulti siya sa usa ka butang ang anak sa tawo unsa may inyong isulti. Sa diha nga misugod siya sa pagsulti kanila mahitungod sa pagpikas-pikas og tinapay og uban pa og mipadayon nga ginasulti kanila ang mahitungod sa dagkong espirituhanong mga butang. Og miingon sila, "Oh, lisod kining sultiha." Miingon siya, "Unsa man ang inyong isulti dayon kung ang anak sa tao makita ninyo siya nga nagakayab na ngadto sa langit, kundi insiya gikan." Miingon pa, "Ang unod ba kini o ang espiritu ba kini nga maoy nagahatag og kinabuhi?" Kita nyo? Og dayon may pahilayo na sila na nagingon, "Oh, kana, dili ko mahimong tuuhan kana." Kita nyo? Mitalikod sila dayon diha sa pulong. Dili na gani sila mupabilin pa aron tan-aon kung unsa ang magakitabo. Mao kana ang dili magtotoo. Sila, unsa man ang ilang ginabuhat kung ingon ana. Makita nato nga sila, nga kining mga tawhana, kining nga mga magtutuo, kuno, apan diha lang sa mga purma sa relihiyon, og napakya sila nga makita ang gipailang nga kamatuoran sa pulong sa Dios tungod kay batok kini sa ilang mga ginatuuhan. Kita nyo, walay mahimong kalainan kung unsa man ang imong ginatuuhan, kung unsa ka man kamatinud-anon, kung unsa ka man karelihiyoso, o wala ka na ni usaman kakahilambigitan ni ini. Ang pagkasinsiro, aba, wala ka na og unsa man nga kahilambigitan ni ini. Nakakita na ako og mga taong sinsiro kaayo. Nakakita na ako og mga pagano nga ginasunog ang ilang mga anak. Ginapakaon kini sa mga buaya, mga inahan uban sa ilang mga anak. Mas labaw pa ka na kaysa mahimo sa usa ka Kristohanon. Kita nyo? Sinsiro silang nagatuo. Mga sinsiro kaayo, apan sayup nga pagkasinsiro. Muingon ang mga tao, "Boy no, kini nga iglesia nagpadayon gayod. Kana, sayup ka mo nga pagkasinsiro kung supa kini sa pulong." "Bueno, karon tanawa, wala gayod ako nagatuo sa ingon ni ana nga butang." Sa dihang nag-ingon ang Biblia nga ingon ni ana kini, bisan pa man, kita nyo? "Wala ako nagatuo nga kinahanglan namong buhaton kini. Wala ako ilabot kung unsa man ang ginauna ninyo nga dili ninyo kinahanglan buhaton. Nagsulti ang Dios nga kinahanglan nga buhaton kini. Kini nga mga ilhanan magadunod kanila hangtod sa asaman, ngadto sa tibuok kalibutan, kan kinsaman, ngadto sa tanang binuhat." Kita nyo? Mahitabo kini. Dili nga mahitabo ka ha? Mahitabo gyud kini. Og kining mensahe sa niining kapanahunan nga atong ginatagamtam, ang presensya sa Dios, ang kaulayang adlaw, ang kagabhiong panahon kun diin nagadanag ang mga suga, og ang gibuksan nga mga butang, og ang pulong nga gipanghimatud-an og gipamatud-an nga mao ang kamaturan. Parehong gipropesiya nga nagakatuma na tanan pinaagi sa sinsya og sa tanana, nagpamatuod nga kini mao si Jesus Kristo ang mao sa gihapon, kagahapon og hangtod sa kanturan. Og usa ka tawo nga kalit lang nga talikdan kana, Siya usa ka dili magtutuo. Wala na siya'y paglaom pa. Naminhud na siya tungod sa gahom ni Satanas. Busa, wala na'y paglaom alang kaniya. Wala na siya'y paglaom pa. Karon ang unsa kadto, ang magtutuo. Karon ang dili magtutuo. Karon ang pang-ikatulong nga matang nga atong pag-isgutan mao ang nagapatutuo lang. Ingon ni anak kanang tawhana, nagapatutuo lang. Karon hinumdumi, atua nagatindog ang tulo. Karon makita, karon ginabuhat nila ang eksaktong ginabuhat kaniadto sa ilang amahan si Judas. Atoa si Pedro o ang uban pang mga apostolis, mga magtutuo. Atoa usab ang si Tinta, ang mga dili magtutuo. O atoa si Judas nga nagpadayon mismo, usa siya ka nagapatutuo. Unsa man ang ilang ginabuhat? Kini ang matang nga nagpabilin lang hangtod nga makakaplag sila o usa ka butang, usa ka sayop diha niini. Pirmi silang nagabantay aron makakita og usa ka sayop. Tan-aon kung ginaunsa kini paghimo. Tan-aon kung usa ba kaha kini kapanglimbong. Kung usa ba kini kagimik lang. Nagahulat sila aron nga aduna sila'y may sumbong. Ingon ni ana ang ilang ginabantayan. Ang dili magtotoo, dili na gani siya maghulat pa. Gipakahimaraot niya na kini, og mihawa na. Ang magtotoo, bisan unsa pa ang mahitabo, ginatuuhan niya kini, bisan unsa pa, kay ang pulong kini. Kini mao ang inyong tulo kamatang. Ang dili magtutuo mo hawa dayon, diya sa una pa lang nagisulti, nga wala siya'y nagustuhan pa hini ini. Igsuon, igapakita niya ang iyang kulor diha-diha dayon, o sa siya ka dili magtutuo. Miingon si Pablo, sila na mahawa gikan kanato, tungod kay dili man sila ato sa sinugdanan, misugod sila uban kanato. O maayo naman unta ang inyong pagpaningkamot, unsa man ang nagulang kaninyo. Nakita ninyo kini, namahawa sila tungod kay dili man sila ato. Sa diha nga nakita nila ang pulong nga hingpit nga nagapamuhat, aba gusto usab nila nga makakuha og kung unsa nga matang sa gimmick nga ilang magamit. Kita nyo? Apan ang tinuod nga mga magtutuo, walay unsa man nga ginaduha-duhaan. Naisulat kini diha sa pulong o ginatuhan nila kini o nagapadayon gayud sila. Kana, maugyod ka na, kanunay naisulat kini. Kung wala kini naisulat, aba magpahilayo ka muna ini. Bisan unsa pa ang mahitabo, kinahanglan nga naisulat kini. Kita nyo, og nakita nila kanang naisulat nga pulong og ginatuuhan nila kini. Og makita nila ang pulong nga nagapamuhat diha sa iyang pulong, makita ang maong kapanahunan, ang minsahe, ang panahon, og nagalakaw sila nga uban kini. Sama sa gingon ko kaganinang buntag, kung unsa nga ang tigula nga si Pilato siguradong naglakaw-lakaw diha sa salog, ni adtong gabi una nga nabalaka ang iyang konsensya, nagapaninguha nga malimpyuhan ang iyang kaugalingon. Og miingon siya, sus kundiin walay duha-duha nga nanawag siya tibok gabi, miingon, ako nang hiugasan ng akong kamot, tibuok kami, og dili ko sa gihapon masabtan. Kita mo, dili kinilimpyo, dili ko gayud bahimong tagbuon siya, adun ako'y dugo sa akong mga kamot. Oh sus, kita nyo, ayaw gayud tuguti nga makasala ka og ingon ni ana. Kita nyo, kini ana sa inyong mga kamot, adunay usa lamang kapaagi nga matangtang ninyo kini, kana ang pagdawat ni ini, husto ka na, magmahimong kabahin ni ini. Kana ang hinungdan nga giula kini. Karon, ang nagapatuo-tuo mo kuyog-kuyog og maglihok nga ingon gayud sa reliyoso nga mahimo niya. Apan sa kinasuluran sa iyang kasing-kasing, nagapadinguha siya nga mahibaluan kung unsa ka, kung ginuunsa mo kinipaghimo. Oh, kung dili pagayod puno ang nasod sa ingon ni ana nga matang sa mga hipokrito. Oo, usa ka na ka Judas, eksakto ka na. Nagakuyog-kuyog, nahimong kabahin sa pundok. Siya mao ang tisuriro, kita nyo. Nagapabilin, kanunay nakatunol ang iyang kamot para sa kwarta. Masulti ninyo nga, o sa kabutang, kanunay siyang nagapangita og makwartahan. Og nakatunol ang iyang kamot para niini. Og usa siya ka nagapatutuo lamang. Nagalihok siya nga sama sa usa ka magtutuo. Apan sa kinasuluran sa iyang kasing-kasing, hinumdumi ninyo, dili niya mailad si Jesus. Kuman nga mibiya ang sitinta. Og na nagbarog ang mga magtutuo og milingi siya ngadto sa maong mga magtutuo, miingon siya, aduna sa gihapon og usa ka butang diha kaninyo. Kay ang ingon, gipili ko kamo nga 12 og ang usa kaninyo yawa. Nakaibalo si Jesus sa sugod pa lang tungod kay siya mao ang pulong. Nasayod siya sa mga tinago sa kasing-kasing. Pagkalisod gayo diadto. Paghunong sa pagkadiyot. Huna-hunaa sa halaom. Taas-taas nga diritsahan. Siguradong malisog kani adto alang kaniya nga nagalakaw mismo didto og may usa ka tawo nga nagatawag kaniya nga Igsoon og nahibaluan na sa dugay ng panahon nga mao kadto ang maglilimbong nga mao ang magpaninguha nga magbudhi kaniya og magbaligya kaniya sa katluan kabuok ng salapi. Daw saon sa kalisod nga kuptan kini diha sa iyang dughan og nga iyang higala nga nagasigi kuyog-kuyog didto. Bisan siya mingon higala, gitawag si Judas nga iyang higala, dili ba nga nakauban ninyo ako sa tanan ni ining panahon? Nahibalo siya diha sa iyang kasing-kasing og dili lang masulti kini. Nasayod siya gikan pa sa sinugdan kung kinsa kadtong magabudhi kaniya. Mao kana ang nagapatuo-tuo nga nagahulat lamang. Kantahon niya kana nga nagaingon, "Oh, nagatuo ako niini. Og nagatuo ako niini. Og nagatuo ako niini." Apan, "Oh, kabalo mo na dungog ko nga may usa ka tawo nga ginaingon kini sa ingon ani og ingon anang higayon." Oh, kita nyo, hataas gayud ang dalunggan. Ang usa ka tinuod nga magtutuo, wala og unsa man nga ginapaminawan gawa sa pulong, kana lang. Ginabantayan niya ang pulong, wala siya nagapangita og unsa man nga sayop, wala siya nagapangita og unsa man nga gimik. Nagatuo siya sa Dios og mauna kana og nagapadayon lang siya. Kita nyo, mao kana ang magtutuo. Pula na dayon ang dili magtutuo diha sa usa lang ka minuto og dili na siya makapabilin sa napulo ka minuto aron maminaw sa mensahe. Kinahanglan na niyang mutindog og mubiya. Supa kini sa iyang credo og ayaw lang gayud niya magkaaduna og unsa man nga kahilambigitan niini, mao nga mogawa siya. Dayon ang nagapatuo-tuo muban-uban mismo kanang si Judas, kita nyo, kana ang maglilimbong, kana ang maoy tampalasan kung kinahanglan ko nga isulti ang ingon ni ana nga pulong. Si Judas naguban-uban siya. Kini ang panahon usahay nga kining mga nagapatuo-tuo inila kaayo ngadto sa mga tao. Husto kana kining maong mga nagapatuo-tuo, kita nyo. Gamhanan nga mga tao ang uban kanila, edukado, may mga degree sa pagka-doktor, dagkog sweldo, tanana. Bantugan nga mga tao ang uban kanila, Maliputon sa magayod kung unsa ang mga anak ni Satanas. Tanawa kung giunsa ni Satanas pagduol mismo dito o giuyun-uyunan ang matagamay nga bahin niya itong pulunga. Nagulat lang siya nga makita kadtong mahuya nga bahin ni Eva, kundiin may pakita niya ang iyang gahom. Aron limbungan kini, aron malingla kini. Maukadto si Satanas. O si Satanas dinhi, anaadiha sa purma ni Judas ni adtong kapanahunan. Maukadto si Satanas sa naunang kapanahunan. Unsa man siya kaniadto, nakikuyon-uyon sa pulong hangtod sa usa ka gamay lang nga butang, naninguha siya nga makakita og usa ka dapit kundiin makakaplag siya og kahuyang. Og eksaktong ingon ni ana mismo kung unsa ang ginapangita sa maong Judas karon. Mutambong siya mismo sa mga panagtigom og mamantay sa palibot hangtod nga makita niya kanang gamay nga dapit nga iyang mauna kini, mauna gyud kini. Kita niyo? O ingon ni ana di ay pagbuhat ni ana. Kita niyo, eksakto gyud kana. Daghan kaninyo ang makahinumdum dito ni adtong gabi una sa diha nga misakakadtong lalaki sa entablado. Nagdahom siya nga aduna dito og pagbasa sa una-una bahin sa pagbasa sa mga prayer card og kung unsa nga abi niya nga nasakpan niya gyud kadto ni adtong tungura. Igsuon siya, nakasigurado gyud siya nga nasakpan niya kadto. Og miduol siya, mimbro siya sa usa ka iglesia nga wala nagatuo sa mga niini, sa ebanghelyo sa bugos nga ebanghelyo. Og misaka siya dito sa entablado, kapoy na ako ni adto. Andam na sila kani adto nga dalhon ako palayo. Sa Windsor, Ontario kadto. Dito kini sa tabok lang mismo gikan sa Estados Unidos, patabok gikan sa Detroit sa Windsor ang dakong auditorium. Og misaka kini nga lalaki dito nga nagsulob og kolor abuhon nga Amerikana og pula nga kurbata, maalam ang itsura sa maong tao, maalam gayon. Miadto siya sa entablado og ako niduol siya og ingon ko, "Hoyno, itunol mo lang kanako ang imong kamot." Ingon ko, "Kapoy na ako, daghan na kaayong mga pananaon ang nakita ko. Pagunita na lang ako sa imong kamot." Og wala ko kaayong nahimatikdan ang maong mga tao, og iyang gipatong ang iyang kamot ibabaw sa akong kamot. Og miingon ko, "Sir, wala may problema diha kanimo, sige lakaw na." Miingon siya, "Oh, aduna usab." Og ingon ko, "Boyno, tan-aon ko din ha." Ingon ko, "Wala sir, wala ni usaman katimailhan, wala sir, usa ka kamahimsog nga tao." Miingon siya, "Sige, tan-awa sa akong prayer card." Ingon ko, "Wala ko'y labot kung unsa man ang gibutang mo sa imong prayer card." Ingon ko, "Wala ko og unsa man nga kahilambigitan sa maong prayer card nga wala ko ginahuna-huna. Nakita nyo, kapoy nako kani adto og luya na. Og ang akong apan ang grasya sa Dios, nakita nyo ato adito nga nagpadayon sa gihapon. Timan ininyo, kung gipadala kaniya, katungdanan niya ang pagbantay kanimo. Dili kini ako ah. Siya kini, gipadala niya kini. Angay ko lang nga barugan kung unsa ang matuod." Sa diha nga gisalibay ni Moises ang iyang sungkod dito, nahimo kini nga usa ka bitin. Og mao usab ang gihimo sa mga salamangkero, unsa pa man ang mahimo ni Moises kung dili ang magtindog lang dito og maghulat sa grasya sa Dios. Kana lang, maulang sa gihapon. Gisunod niya ang mga sugo og nakahibalo na kamo kung unsay nahitabo, dili ba? Kita nyo? Miingon kining tawhana, "Karon," miingon siya, "aduna, tan-awa ang akong prayer card." Ingon ko, "Bueno, mahimong aduna kay daghang pagduo og mahimong aduna gyud nga wala ko ginahuna-huna. Nakita nyo? Nahimo kong nga wala man lang gitanaw." Dayon iyang gipuwas ang butoni sa iyang Amerikana o gipagawas ang iyang dughan. Miingon siya, "Tanawa ninyo!" Ngadto sa mga mananambong. Og huna-huna ko, "Unsa may nagakitabo dinhi?" Milantaw siya sa palibot, miingon siya, "Tanawa ninyo!" Miingon, "Nakita ninyo ang maunga gimmick?" Kadto ang inyong Judas. Usa ka relihiyoso nga tao, usa ka magwawali sa usa ka dako nga denominasyon. Miingon, "Tan-awa ninyo, aduna ako kuno og dakong pagtuo. Karon, maluya na siya kaayo, dili na siya makabasa og una-una." Kita nyo, wala na kini nag-abot kaniya. Og miingon siya didto, "Dili kini nga dako kaayo ang akong pagtuo." Miingon, "Ako kana gibutang sa akong prayer card. Og karon dili na niya kini mabasa." Nakita nyo? Miingon, "Mao kana ang gimmick." Sa una-una ko, unsa nay nagakaitabo? Dayon mi kanaog ang grasya sa Dios. Ingon ko, "Sir, nganong gibutang man sa yawa diha sa imong kasing-kasing nga sulayan mong limbungan ang Dios? O sa gayud ka moderno nga Judas?" Ingon ko, "O sa ikaw ka Church of Christ?" Pasaylo ako, "Bueno, nasulti ko naman gyud kini." "O sa ikaw ka Church of Christ nga magwali? Membro ka sa Church of Christ nga gikan dito sa Estados Unidos? O kanang lalaki nga nagalingko dinha nga nagsulob og kasol nga Amerikana og ang imong asawa og ang iyang asawa nga nanaglingko dinha? Naglingkod kamo atubangan dito sa usa ka lamisa kagabii nga adunay usa ka color verde nga butang sa ibabaw niini? Usa ka gibuklad nga sama niini og gidesisyonan ninyo nga kini mao'y pagbasa lang sa una-una og nga mutambong kamo karong gabii una?" Mitindog kadto nga tao, miingon siya, "Tinuod kana makamatuoran. Dios kaluy-i ako." Ingon ko, "Sir, TB ug cancer ang gibutang mo sa ni anak a card. O karon anaa na kini kanimo." sa imo na kini karon. Ug iya akong gigunitan sa tilan nga bahin sa Karsones, mingon siya, wala ko. Ingon ko, dili ako makatabang. Sige, lakaw na. Ikaw na kini ug ang Dios. Imo mismong gisulat ang imong kalaglagan diha sa imong card. Ug kadto ang iigo kaniya. Maugayod kadto. Kita nyo? Mga nagapatutuo! Mga maglilimbong, nagapaninguha nga makapanghitaw kung saman nga sayop diha sa Dios o sa iyang pulong. Inguni ana ang mga Judas, maoka na sila. Nakita niyo kung unsa ang gidangatan ni Judas? Nakita niyo kung giunsa pagduol niya itong lalaki ha? Sa inguni anang paagi nagakaduna o mga nagapatutuo, kita niyo? Mga nagapatutuo o hataas ang edukasyon, usahay o sa kadakong pagpakinsangka ang nagakahitabo tali sa pulong o sa ilang kredo. O sa diha nga nagakahitabo kini, na nagbudhi sila para sa ilang denominasyon na eksaktong sama gayod sa nahimo sa ilang mag-uuna, si Judas. Nagbudhi kari adto si Judas para sa iyang denominasyon. Gibaligya si Jesus ang pulong para sa iyang denominasyon o gibudhian si Jesus Kristo human nga mipahayag siya nga kabahin siya niini. Ang mga ministro usahay nagapamahayag ingon nga mga alagad ni Kristo o sa diha nga bugos gipaila ang pulong ingon nga gipanghimatud-an alang sa maong panahon nga kini mao ang mensahe sa kapanahonan o nang budhi sila dito tungod sa popularidad, tungod sa ilang denominasyon. Eksakto gayod nga sama sa gibuhat ni Judas nga gibudhian si Jesus ngadto sa mga Pariseo o mga Saduceo. Wala ka na nagakamatay nga espiritu, mao nga anaa kini dinha sa taliwala sa mga magtutuo, mga nagapatutuo o sa mga dili magtutuo. Kita nyo, eksakto gayod ni adto mismo dito o gibaligya si Jesus sa katluan kabuok nga salapi. Ug daghang mga tao ang ubuhat niini aron lang may makuhaan o panginabuhian para sa dugang nga ginatus kadulyaris matag simana, husto. Isalikway ang Dios nga anaa sa taliwala nila nga nagtubo sa ilang kinabuhi o guban ang bugos nga pulong. Ug muingon sila, oh milabay na ka ng mga adlaw sa mga milagro. Oh, wala na nagkinahanglan ang Dios ug ingon ni anang butang sa karong panahon. Kita nyo, oh nagatuo ako kang Jesus Kristo, ang anak sa Dios. Maghibaya ka Maria, inahan sa Dios, bulahan ikaw sa taliwala sa mga kababayenan. Tanang uban pa ni ining mga butang nga ilang ginasulti. Ug ang uban kanila miingon, mituo ako sa kredo sa mga apostoles. Mituo ako sa Dios nga amahan nga magagahom sa tanan ang nagbuhat sa mga langit ug yuta. Mituo ako sa balaan nga iglesyang Romano Katoliko ug tanan ni ining mga butang. Sultihi ako kung kanus apa nagkaduna ang mga apostoles ug kredo nga sama ni ana. Kung aduna man ang mga apostoles ug usa ka kredo na isulat kini diha sa mga buhat 2:38. Maghinungsol kamo ug magbautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa pagpasaylo sa masala ug madawat inyo ang gasa nga Espiritu Santo. Kung aduna may kredo diha kanila mao kini, wala sila kaniadto og kredo ang pulong kadto. Matuod kana nagapabilin kini nga mao sa gihapon. Kana ang resita alang sa pag-ayo sa balatian sa kasalanan ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Maghinulsol kamo ug magpabautismo alang sa kapasayloan sa mga sala. Kita nyo, ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Apan ang budhi sila sama ni Judas, mao kana ang nagapatutuo. Ang uban kanila utukan kaayong mga tao. Ug kining nagapatutuo, bantay kana nga tao, kana ang maliputon nga tao. Kining gamay nga tao nga nagakapulan dayon ug kalit na lang mutindog ug muhawa dayon diha sa matag gamay lang nga gisulti nga wala niya na gustuhan. Ayaw siya hatagi unsa man nga pagtagad o salang siya kadili magtutuo sa sugod pa lang. Apan sa diha nga makita mo kining tawhana, ang usa ka nagapatutuo nga nagakuyog-kuyog kana ang Judas, siya kana. Sama sa bantugan ng mga talento, magahingalan ako og mga ngalan dinhi nga dili ko gayud unta kini angay buhaton, apan hinganlan ko sila bisan pa aron nga mahibaluan ninyo kini. Sama kang Elvis Presley, Red Foley, Ernie Ford, Pat Boone. Si Elvis Presley o sa Kapintikustal, si Pat Boone o sa Church of Christ, si Red Foley nga usa ka diakono diha sa Church of Christ, og siguro si Ernest Ford o sa Methodist. Og tanan kadto mga tawo nga aduna ni anang mga talento, maalam nga anaa diha sa television. Og nagaingon ang mga tawo, bueno, dili ba nga reliyoso man sila, nagaawit man sila og mga alawiton, wala kana nagakahulugan og usaman kabutang. Oo sir, ginalimbungan ang kalibutan. Unsa man ang ilang naangkon gikan niini? Nakakuha si Judas og katluan kabuok nga salapi, si Elvis usa ka panon sa mga kadilak og usa ka gatos o duha, usa ka gatos og 50 ka milyon kadolyar o minilyon kadolyar diha sa mga plaka og mga butang sama ni ana. Si Pat Boone og tanang uban pa kanila. Wala koy labot kung unsa man sila nga iglesia na isakop og tanana. Hinipokrito kini. Usa kini kapag patutuo lamang, usa kini kapasumangil nga nagapamatuod ang ilang kinabuhi nga dili husto, mao gayud. Dayon aduna kadtong may mga talento nga maoy maayo nga mga tig-organisa, kalibutanon nga kaalam. Ginawali nila ang maayong balita, ingon nila utukan nga mga tao, mga intelektual. Paminaw, ang tao nga gihanasan ni anak nga natad, dili siya usa ka magwawali, usa siya ka lecturer. mao kana ang problema sa karon, aduna kitay daghang mga lecturer. Wala gayud nag-ingon si Jesus, lakaw kamo og magbansay aron buhaton kini. Niingon siya, lakaw kamo nga iwali ang maayong balita og kining mga ilhanan maganunot sa maong mga pagwali. Kita nyo? Kita nyo? Dili ka na nga makatunan aron mamahimong usa ka lecturer nga mahimong mutindog og gayoy sus butangan kini og mabulak-bulakon nga mga butang. Ipabati kanimo nga daw sa nagalingkod ka mismo diha sa presensya sa punuan sa mga manulunda. Dili ka na ingon ini nga nagabaton og mga dagway sa pagka-Dios nun. Nakita nyo? Usa ka na ka lecturer. Dili ang balaang espiritu nga naa diha sa pagpamuhat. Usa ka kabos nga lalaki nga wala na kay balo sa iyang ABC. Mahimong moabot nga dala ang gahom sa pagtuo inubanan sa pulong og pabuhaton ang balaang espiritu og mga butang nga kadtong tawhana wala gyud ibang kaagan og dili pagani ang kunon kini. Kita nyo? Mao ka na, bantugan gayod ng mga tao. Oo, sir. Dayon mga tig-organisa sila. Sila'y mga mauswagon, malampuson, mga maalam sa kaalam sa kalibutan. Eksakto gayod sama sa gihimo ni Satanas, kang Eva, kadtong luoy mahuya nga babae. Niduol siya mismo kaniya o gisulayan nga ibaligya kaniya ang ideya nga mamahimo siyang mas maalam pa kaysa kung unsa siya kaniadto og maukadto ang ginapangita sa maong babae. Imbis na magpabilin mismo sa kung unsa ang giingon sa pulong, siya gusto niyang ibaligya kaniya ang ideya nga mamahimo siyang mas maalam o gipalit sa maong babae ang produkto niini. Og mao sa gihapon nga butang ang gihimo nila sa karon. Ang kaalam niining kalibutana, kabuangan sa Dios. Oo, sir. Dili, sir. Oh, sus. Ang mauragayod nga butang nga gibaligya sa mga parisyo o nga gibuhat, kita nyo, tungod sa kaalam nga nibaluan nila. Apan ilang ginasalikway ang tibuok nga pulong sa Dios, niadtong gipamatud-an kini sa husto o gipanghimatud-an kini ngadto kanila. Ginapaninguhaan nila sa gihapon nga pangitaan ug sa kabutang o gihunahuna nga usa kini kagimik. Dili sila makahimutang diha sa ilang hunahuna, dili sila makatuon ini. Mahimo mong isulti kanila ang unsa man nga butang o nagabalik na usab sila didto. Mahimo mong isulti kanila ang unsa man nga butang, nagabalik na usab sila didto o sila gayoy o dili kini mapatuhop. Nakita nyo? Og bantay sila, nagahulat lang sila og usa kay yun, o sa lang kasayop ka na lang ang ilang gusto. Mao ka na kung unsa, kung dili lang kadutungod sa grasya sa Dios, ang tanan kong kasaypanan ay butyag na unta, kung aduna man ugaling ako, kita nyo? Ang grasya kini sa Dios, tungod kay walay sayop diha sa pulong sa Dios, matulid gayud nga ebanghelyo. Dugay ko nang giingon sa kang kinsaman, na kung makita ninyo ako nga nagatudlo o nagabuhat og unsaman nga dili eksakto sa pulong sa Dios, pagduol kamo og sultihi ako. Aniya ang butang nga nagatabon sa tanang mga sayop nga ginapaninguhaan ninyong makita. Itutok lang ang inyong mga mata ni ana o wala kamoy makitang mga sayop tungod kay wala man gyud og sayop. Karon hinumdumi, nagdahom si Judas nga nakakaplag siya og usa. Abi ni adtong tawhana nga nakakita siya og usa. Makadaghang higayon nga nagadahom sila nga nakakita sila og inguni ini apan napamatud-an nga dili. Kana ang mga nagapatuo-tuo, mga hipokrito. Sila'y mga 95% diha sa pulong. Mao man usab si Eva kani adto apan 99 og siyam diha sa napulo apan ang kadtong usa sa napulo ang nahimong hinungdan sa tanan nga kamatayon og mga kaguol. Kana ang usa ka butang nga maoy nagapakundina ngadto sa organisasyon og sa inguni anang mga butang tungod kay wala nila ginadawat ang bugos nga pulong sa Dios. Kana ang mga nagapatuo-tuo, makita nato nga dugay nang inguni ana kini apan ginasalikway ang matuod gipanghimatud-an nga pulong. Aduna kanunay og inguni ana diha sa matag henerasyon. Makita nato sila sa diha nga nagasigi sila og kuyog-kuyog og relihiyoso kaayo usab. Karon nagaandam na ako nga humano na karon tungod nga nahurot ko na ang dugang nga tunga sa oras. Si Jesus, makita nato, nga gipanghimangnuan niya kita, mahitungod ni ining kaulihi ang mga adlaw, og batok ni ining nga matang sa mga tao, nga mamahimo gayod silang sama sa mga tinuod, nga tuman gud nilang mahimo nga limbungan ang mismong mga pinili. Unsa man kana, kana mao ang mga Judas, ang mga taong mahimong abton ang ingon na kahalayo. Tan-awa sila, mahimo gani nila nga muhilak, musinggit, nagaangkon nga nagapagula og mga yawa, tanana, og dayon talikdan mismo og isalikway ang pulong. Maugayod. Aduna sila og dagway sa pagka-Dios nun. Sila'y halos, tanawa kung asa si Judas gikan. Misaka ang espiritu ni Judas ngadto sa Ebanghelyo, hangtod ngadto sa punto sa Pentecostes. Apan pag-abot na diha sa panahon nga mabautismuhan siya, diha sa ngalan ni Jesus Kristo, og kining uban pang mga butang nga nagauban sa bautismo sa Espiritu Santo, mihawa siya. Gipakita niya ang iyang kolor. Ug kana nga espiritu mahimong mabuhi sa sulod dianang mga denominasyon hangtod nga makadangat kini mismo sa nianang kamatuoran. Dayo nagakahagbong na kini sama sa espiritu nga atoa kanila nga maoy naguna sa ilang pag-abot sama lang ni Juan nga naguna sa pag-abot ni Hesus. Karon ingon mo. Nagingon si Hesus nga mamahimo silang halos magkapareho gayod. Karon pinili Kana ang matang nga nisulat na ang ilang ngalan dito sa libro, sugod pa ni adtong pagkatukod sa kinabuhi nga nagatuo o pagkatukod sa kalibutan nga nagatuo sa tibuok nga pulong sa kinabuhi. Kana ang mga pinili. Karon bantay kini nga mga tao. Karon giresulti ko kini nga may kataha o pagtahod nga may Diyos noon nga paghigugma. Kung dili, ako nagkinahanglan usab o pagtawag sa altar ako mismo. Himatik di, nag-ingon si Jesus nga limbungan nila ang mismong mga pinili. Karon, dili mamahimong Methodist ka na, dili mamahimong Baptist ka na, nasayod kita nga sila mga dili magtutuo sa sugod pa lang. Apan ang organisasyong Pentecostal, kini nga miapil ni anang pagpangdenominasyon nga nagbutang og ilahang utlanan nga wala sa pulong, og nagbutang og utlanan og nagtukod sa kagalingon nilang organisasyon og nagparil nga dili makasunod ang pulong. Malimbungan nila ang mismong mga pinili, magkapariho gayon kaayo. Sa mga nagahilak sila, nagasinggit sila, nagalukso-lukso sila, nagapangangkon sila nga may mga panerbisyo sila sa pagpangayo. Maumanusab si Judas kriadto ug mauusab ang gibuhat sa tanang uban pa kanila. Sa diha nga nanagsangyaw sila, mibalik nga nagkasadya ug tanana ug naisulat pagani ang ilang mga ngalan dito sa libro sa kinabuhi sa kordero. Apan hinumdumi, ang pangasaw-unon dili magabangon uban ni anang grupo. Mupaingon man siya sa pagsakgaw. Diha sa paghukom, sa giandam na ang paghukom, o gipamuklad ang mga libro sa mga daotan o ang usa pa kalibro nga mao ang libro sa kinabuhi, gibuklad kadto. O gatua ang pangasaunon dito aron sa paghukom niini, kita nyo? Usa pa kalibro ang gibuklad nga mao ang libro sa kinabuhi, kana ang mga karnero diha sa usa ka dapit o ang mga kanding sa pikas. Kita nyo, ang mga tao nga nangamatay kariadto, nga wala nagkaaduna o kahigayunan, sila ang maong pagabulagon. Apan karon himatik di, pagalimbungan ang mismong mga pinili, bantay ka ng grupuha. Kana ang grupo nga nagasunod-sunod mismo, oo, igsoon, hallelujah, oo, himaya sa Dios. Ug sa kinasuluran sa imong kasing-kasing, makita mo kung saun sa kanila gigamit. Pagtuon ka sa iglesia nga naman, aron makahaylo og daghang mga tao, aron nga makuliktahan nila ang mga niini ug matagtipik sa kwarta nga makuha nila tungod niini. Habi ninyo wala ako nakahibalo ni ana, mahimong ginahuna-huna nilang wala ako nakahibalo niini, apan nakahibalo ako niini. Nakahibalo na si Jesus, sugod pa sa sinugdanan, kung kinsa ang maglilimbong. Kita nyo? Apan unsa may iyang gibuhat, naghulat lang siya hangtod ni adtong higayuna. Mao kana ang kinahanglan natong buhaton, maghulat hangtod ni anang higayuna. Ayaw pagpamuhat sa kinaugalingon mo, maghulat hangtod ni anang taknaa. Aduna og po, porma, og nagauban-uban kana ang maliputon nga grupo. Bantay kana nga maglilimbong kanang grupuha din ha. Dili ang dili magtutuo, apan ang kanang nagapatuo-tuo. Oh, sus. Unsa man ang ilang ginabuhat? Basta lang nga nagakuyog-kuyog hangtod nga sa una-una nila, may nakita na sila ubos sa kabutang. Ginakulikta ang matagsintimo nga mahimo nilang makulikta gikan sa mga tao. Kita nyo? Ug dayon ginatigom kini dito sa niining dagkong mga organisasyon nga tuman kabatok ug nasayod sila niini. Kita nyo? Nakahibalo sila niini. Walay kahulugan bisan unsa man ang imong isulti, kanunay nilang ginapahimangnuan ang ilang mga tao sa dili kapamuabot ayaw pagpaminaw niini. Usa ka lalaki nga mapangahason nga mitindog dito sa Ohio ni adtong bag-o ragyud nga giayo si igsoong kid ni adto didto sa entablado og mingon karon usa ka propeta si igsoong Branham wala gyoy pagduha-duha pag ana Asia ilalom sa pagdihog. Apan karon mingon pag wala na ang maong pagdihog ya kaniya ingon ayaw tuuhi ang iyang pagtulunan tungod kay sayop kini ug wala siya nakahibalo nga samtang naglingkod ako sulod sa akong kwarto gipadayag kini kanako sa Ginoo og miadto ako mismo didto ug daghan kaninyo ang ato adto. Miingon ako, nganong isulti man sa usa ka tao ang ingon ni anang butang? Sa diha nga ang pulong, karon, kita nyo, wala gyud ako nag-ingon nga usa ako ka propeta. Siya ang nag-ingon niini. Ug ang propeta, ang pulong nga propeta, magtatan-aw sa daang tug. Karon, ang in English nga hubad sa propeta, nagakahulugan og usa ka magwawali. Apan ang magtatan-aw sa daang tugon, mao'y usa ka tao nga adunay iya sa Dios nga interpretasyon sa pulong ug nga gipamatud-an pinaagi sa pulong nga nagaabot ngadto kaniya ug nga makita kinidaan, mao kana kung unsa. Ug ang tao nga nagasulti nga propeta ang usa ka tao ug dayon mosulti nga ang pagtulun-an niini sayo. Kung dili pa kana og usa ka pagpangwarta lang nga pamaagi, unsa man di ay kini. Haduol na gayud ang takna kundiin ang ingon ni ana nga butang pagawagtangon na sa isina. Oo. Apan mao kana ang mata nga kanang nagapatuo-tuo, nga pikpikon ka sa likod tawgon kang igsuon, nga sama gayud ni Judas. Apan hinumdumi na hibalo na siya sa sinugdanan pa, nakahibalo siya sa gihapon. Oo, sir. Hinumdumi ang tanan ni ining mga nagapaminaw sa niining atip, usab, husto ka na, ana usab ka mo sa usa sa niining mga matang, husto gyud ka na.
Karon magatapos na kita. Ang matag tao nga ni Adinhi nga nagatambong, ang matag tao nga nagapaminaw sa niining tape, o bisan pa nga muabot ang adlaw nga kinahanglan ko ng mubiya ni ining kalibutana, kini nga mga tape mo mahimong buhi sa gihapon, husto ka na, kita nyo? Ug anaa kamo sa usah sa niining mga matang, siguradong anaagyog kamo sa usah sa mga niini. Eksakto ka na, dili kamo makalingkawas niini, anaa kamo diha sa usah sa niining mga matang. Karon unsa man, ilha ang imong kaugalingon sa usa ka tawo diha sa Biblia nga nagtuo kun diin nga gituuhan mo ang pulong sa diha nga gipanghimatud-an kini sama sa pagpamatuod kuni ini karong gabi una nga usa kini ka gipanghimatud-an nga pulong sa kanunay usab nga batok sa ginatuuhan sa kadaghanan. Kung nabuhi kamo ni atong mga adlaw ni Noe, karon tuguti lang akong mangutana, unsa kaha nga dapig ang inyong gidapigan, ang dapig kaha sa iglesia o dapig kang Noe nga propeta? Kita nyo? Kung nabuhi kamo ni adtong mga adlaw ni Moses, mituo ka kamo sa mensahe ni Moses, human nga gipamatud-an kadto o gipanghimatud-an sa Dios? Kung dili midapig ka kamo kang kura o kang datan o kanila o ingon, dili lang ikaw ang balaan nga tao, mahimo man sa ubang mga tao kining mga butang nga imong ginahimo usab. Kita nyo? Siguradong usa kamo sa mga niini o maugyog kamo karong gabi una. O mahimong kauban ka kamo ni Daniel o kauban ka sa iglesia nga ato adito sa salo-salo ni Nabucodonosor nga ginapahinungod nila kani adto. Kita nyo? Mahimong dito kamo sa gawas o dito ka kamo sa maong mga kumbira sa maong magarbuhong butang nga ilang ginapahigayon. Mahimong kauban ka kamo ni Elias katong tao nga naginusarang ni Barog gitawag nga sa puton nga tigulang o sa katao nga wala na sa iyang hustong pangunauna o nagatindog siya dito sa ibabaw sa usa ka buntod o nagasinaw dito ang iyang ulo tungod sa adlaw nga ginagunitan diha sa iyang kamot ang usa ka baliko nga sungkod ginapakaon siya dito ni adtong mga langgam oho, nga usa ka taong sa puton. O mahimong kauban kamo sa mga pari, o tanan ni adtong kauban ni Jezebel, dito og sa uban pa ni adtong mga babaeng nagbisti og pangmoderno. Og si Elias nga nagabarog dito nga ginasaway sila sa kutob sa mahimo niya. Sa asa kaha nga dapig mo gidala ang imong asawa? Una-una alang, ihulagway lang ang imong kaugalingon karong gabi una. Ni adtong mga adlaw ni Jesus, kauban ka kamo ni ining bata nga walay kredensyal. Wala siya'y gipamimbruhan nga denominasyon na nag-ingon sila, asa man ka nga eskwelahan gikan, wala man ka nalista sa among record dinhi. Giun sa muman pag-angkon sa niini nga kaalam, giun sa muman pagkakaton kung wala man namo gitudlo kanimo kining mga butanga. Asa man ka nga eskwelahan nakatapos? Methodist ka ba, Presbyterian o Baptist? Dili siya membro ni usaman sa niini. Husto ka na. Siya mao ang pulong, husto gyud ka na igsuon. Kamu ba o gipili ka ninyo ang pagdapig sa mga Pariseo sa modernong tinuuhan bahin sa mapainubsanon og tigulang nga pari nga daw sa pagkamalulot kaayo og buutan og sa organisasyon nga mitungha sugod ni atong Nicene Council usukad nga giorganisa kadto ni Luther? O unsa kaha nga grupo kamo ni apil? Ato akha kamo sa unsa kaha kamo nga grupo miuban? Mibarug kaha kamo uban sa pulong sa diha nga nakita ninyo kining gipanghimatud-an og napamatud-an ang anha kaninyo nga kini mao ang mensahe sa maong panahon o gipili kaha ninyo ang baruganan sa iglesia? Karon ihulagway lang ang inyong kaugalingon karong gabi una. Didto ka kamo nga kauban sa mga apostolis sa diha nga nakita nila si Jesus ug ang tanan niining makahibulong ang mga butang niadtong ginuot niya silang mga magwali ug miingon usa kamo kapugaran sa mahalas. Silang mga matinud-anong tigulang na mga magwali nga nanagtuo ni anang pulong giingnan kamo walay lain kundi nga usa ka langob sa mga tulisan ug kamo puno kamo sa mga bukog sa patayng mga tao. Kamo walay lain kundi usa ka pinaputi lang nga bungbong. Kita nyo? Kaliwat kamo sa mga bitin? Midapig ka kamo sa usa ka mainiton ang ulo nga lalaki nga sama ni anak na mitindog dito og nang badlong og nang guba? Miingon, kinsa man kaninyo ang makapasangil nga ako nakasala kung wala ko ginabuhat kung unsay giingon samahan? Miingon sila, ayaw paminawa, aduna ka na nga lalaki og espiritu sa yawa diha kaniya, buang-buang siya, kulang-kulang siya. Siya, aduna siya espiritu sa yawa diha kaniya, kita nyo? Karon ginaunsa man niya pagbuhat ni anak, siya espiritu ka na sa manghimalad ang anak kaniya. Isulti ninyo kung unsa siya, kiburo siya sa iyang inahan sa wala pagikasal, ang maong inahan o ang banan ini, kita nyo? Kita nyo? Unsa man nga eskwelahan siya gikan, wala gani kita ni usa ka record mahitungod kaniya nga naka-eskwela gayud siya sa eskwelahan sa gramatika. Og bisan pa ni ana sa diha nga 12 katuig ang iyang panuigon kaniadto, iyang gipatingala og gipakaulawan ang mga pari pinaagi sa pulong sa Dios. Kita nyo? Asa man siya nga eskwelahan gikan, ang eskwelahan sa kahitasan? Kita nyo? Pag makita ninyo ang anak sa tao nga nagapanaog gikan sa kung asa siya gikan, kita nyo maukad to ang iyang eskwelahan. Apan midapig ka kamo uban sa mga apostolis sa usa ka tawo nga sama ni ana
niya itong miabot ang pagpakigsangka. O sa tinuod ka ha kamo uban sa maong sitinta o mingon, huwag nung mubalik na lang kami sa among iglesia kung ingon ni Ana ang imong itudlo, nagaingon nga ikaw ang anak sa tao. Sa dihang bisan pa ni ining tanan, kinsa gyudi ay ka, unsa gyudi ay ka, o sa lang ka tao masama ka nako, mikaon man ako uban kanimo, o paninguhaon pang isulting akong kinsa ka. Gibantayan ko ikaw, nakita ko ang imong kaluyahon, nakita ko ikaw nga mihilak, nakita ko ikaw nga nagabuhat og inguni ini, inguni ana o uban pa. Nakita ko ikaw nga miadto sa kamingawan uban kanamo, og tananang uban pa karon nga sama ni ana. Ug usa lang ikaw katao, og ingnon mo nga mikanaog kagikan sa langit, sobra na kana para kanako. Milakaw ka kamo didto uban kanila, umihawa ka kamo uban sa sitinta. O mipadayon ka kamo nga milakaw uban sa mga apostolis ug ni Kristo. Sa diha nga giparingkamutan nga barugan ni San Martin ang bautismo diha sa ngalan ni Jesus Kristo, sulod sa iglesia. Sa diha nga gipaningkamutan niyang barugan ang mga ilhanan o mga katingalahan o ingon-anang mga butang. O gipakahimaraot sa iglesyang katoliko ang maong tao o dili man lang gani siya ilhon. O gipalagpot siya, gipili ka ninyo ang posisyon sa katolikong kredo o midapig ka kamukang San Martin. Sa diha nga mibalibad siya sa pagtukod ni atong tanan ng amatang sa mga ribulto sa patayang mga tao o simbahon sila, simbahon kanto ng mga ribulto uban pa, sa diha nga gisalikway niya ang gipangdugang ng mga dugma nga miingon siya, ang pulong mao ang kamatuoran. O gipanghimatud-an siya sa Dios pinaagi sa dagkong mga ilhanan o mga katingalahan o ang iyang mga gipanagna na nga hitabo. O ang tanang butang nga iyang gibuhat, milakaw siya diha sa Espiritu sa Dios o gipamatud-an kini o wala ni usa sa niadtong mga pari o unsa man ang mayon mahimo o bisan unsa man bahin ini. Midapig ka kamo kaniya o miuban kang San Martin o may paingon ka kamo sa kredo sa katoliko. Karon ang pulong sa Dios o ang mga dugma sa iglesia anaa sa inyong atubangan. Piliun ka ninyo dawaton kung unsa ang mga dugma sa iglesia o ginadawat ka ninyo kung unsa ang ginaingon sa pulong. Hinumdumi, ingon na ni ana kini sa tanang mga kapanahunan sama sa kung unsa kini mismo karon. Aduna kanunay og pangkadaghanang tinuuhan taliwala sa mga tao o kanunay kining medyo sukwahi sa tinuod nga pulong. Hinumdumi, dili gayud kini usa nga direktang ginisalikway kini. O dili, ang Antikristo wala nagasalikway sa pulong. Wala gayud. Nagaingon siya nga nagatuo siya niini, apan dili lang ang kinatibuk-an niini diha sa paagi nga pagkasulat niini dinhi. Kita nyo? Kita nyo? Nakigsulti si Satanas kang iba. Mituo si iba sa tanan niini, gawas lang ni adtong gamay kaayo nga gisulti ni Satanas kaniya. Ginadawat gayud nila ang tanan niini gawas sa usaragyud kagamay. Tingali kini mo adto ka sa bautismuhanan, mahimo kining butang uban pa. Kinahanglan mong dawaton kini ang matagtipik sa kung unsa gayud kini dinhi. Kita nyo, sa kung unsa gayud pagkasulti niini dinhi. Mahimong ipabuhat niini kanimo pag-usab ang pila kanhaunang mga buhat, apan kini maulang gayud kung unsa ang giingon sa pulong. Dugay na kining pamaagi ni Satanas, sukad nga una niyang gigamit kini diha kang iba, ang dili tuuhan ang usalang kagamay nga bahin sa pulong. Og kanunay nga ginabulag kining tulo kamatang sa mga tao. Ang pulong ang nagabulag sa niini nga mga tao. Inguna ni ana kini sa matag kapanahunan. Ang matag kapanahunan nga miabot, inguna ni ana kini sa diha nga mipadala ang Dios diha sa isina og usa ka butang og tin-aw nga ginapaila kini ang iyang pulong. Dayon aduna kadtong mga nagatuman nga nagapahayag nga mga magtutuo og magtutuo gayud sila. Aduna kadtong dili na mubalik, nagatuo sila sa pulong basta nga nagapabilin ka diha sa pulong ginatuuhan nila kini. Apan sa diha nga medyo supa kini sa kung unsay ilan ang ginatuuhan bisan kung giunsa pa sa Dios pagpaila niini, moingon sila, "Bueno ako wala na ako kabalubahin ni ana kana ang dili magtutuo." O nagasunod-sunod ka lang aron tan-aon hangtod nga magkaaduna kana og gigayon sa pagsulting, "Oho, mao na gyud kini." Usa ka Hudas aron dunggabon ang usa ka tawo sa likod sama sa iyang gihimo. "Kabalo ko nga mugawas gyud kini sa kadugayan, mao na gyud." Kana ang nagapatuo-tuo ang matag gamay ni ini. Makita nato kini diha sa Biblia. Usa ka gamay nga batang lalaki, usa ka higayon, dinhi dapit sa Kentucky. Nga gipadako didto sa mga kabukiran, siya, wala pa gayud siya nakaadto sa kundiin adunay espiho. Aduna sila didto ug usa ka gamay ra niini nga nasabit sa usa ka kahoy. Apan wala pa gayud siya nakakita sa iyang kaugalingon. Mianhi siya sa Louisville, ingon nila, ug nagpuyo uban sa igsoong babae sa iyang inahan. Ug nagpuyo kini nga babae sa usa sa diining maayo nga panimalay, usa ka karaan nga balay. Pagsulod nila didto sa usa sa mga kwarto nga adunay usa ka pultahan nga may espiho sa tibuok niini, gikan sa itaas hangtod sa ubos sa maong pultahan, kita nyo? Ug sa diha nga misugod nagdagandagan ang maong gamay nga bata sa tibuok balay, mihunong siya. Nakita sa gamay nga Johnny si gamay nga Johnny. Kita nyo? O gikatol niya ang iyang ulo, o si gamay nga Johnny diha sa espiho, mikatol usab sa iyang ulo. Mikatawa siya, o si gamay nga Johnny diha sa espiho, mikatawa usab. Miluksulukso siya, o si gamay nga Johnny diha sa espiho, miluksulukso usab. Kita nyo? Miduol siya, o ayo, nagdahom siya nga usakad ko ka batang lalaki, nga mahimo niyang ikadula. Busa miduol siya. Diriktang gituktok niya ang espiho. Milingi siya, o nagalantaw kaniya ang iyang mga ginikanan. Mingon siya, Mama, ako ka na! Karon, tanaw ka niini, ughain man ka niini. Asa ka ha nga usa sa niining gamay nga mga Johnny ang imong ginaawat-awat. Hain man ka sa mga niini, nakita nyo, ikaw maoy usa sa mga niini. Usa ka kanila, usa nga mubiya sa unang depekto nga makita mo, nga gitawag mong usa ka depekto. Kita nyo? Sulayi kini, pinaagi sa pulong ug tanawa kung husto ba kini. Kung ginapamatud-an ba sa pulong ang tanang butang, kita nyo? Sulayi ninyo ang tanang butang pinaagi sa pulong, inguni ana ang giingon ni Hesus. Oo, sir. Batunan ninyo ang maayo. Eksaktong inguni ana ang iyang giingon. Karon pagtanaw diha sa espiho sa pulong sa Dios, diha sa ubang mga kapanahunan, ug tanawa kung asa nga grupo sa niining tulo nga mailhan kamo. Karon hunahuna alang, kung nabuhi kamo kaniadto sa mga adlaw ni Noe, kung nabuhi kamo kaniadto sa mga adlaw ni Moises, kung nabuhi kamo kaniadto sa mga adlaw ni Hesus, uusa kanila unsa paman kini. Hunahuna alang kung unsa kaha kamo nga grupo mailhan. Hunahunaan ninyo kini karong gabi una. Dayon, ang sa karon ninyo, karon hunahuna alang karon. Halawom na kini karon, og ayaw kini ipalagpas. Ang inyo karon mismong kahimtang, nagapamatuod kaninyo kung unsa nga grupo kamo na iuban unta kaniadto. Karon, kamo ang mismong maghukom sa inyong kagalingon sa pagpamatuod kung unsa kamo. Mga Reverend Ministro, sa unsa kaha kamo nga grupo na iuban sa diha nga gihimo ni Hesus kadtong pamahayag nga malisudtuuhan? Unsa kaha human nga siya hingpit gipaila nga siya mao ang pulong? Kita nyo? Ug bisan pa ni ana kadtong nga pamahayag wala kapagayod nakadungog og unsa man nga sama ni ana, ang anak sa tao unsa may inyong ikasulti kung siya magakayab na ngadto sa langit kun diin siya gikan? Ug miingon ka, bueno, nasayod gyud ako kung asa siya na tao. Nakailag gyud ako sa iyang papa, nakailag gyud ako sa iyang mama. Ug ania siya nga nagaingon nga magakayab siya kuno ngadto kun diin siya gikan? Mahimong medyo sobra na kana kaayo kanimo. Dili ba, sir? Medyo sobra na ka na kaayo para kanimo, dili na matulon kadto. Mahimong maura kini sa gihapon sa karon. Kung ingon ana, tanawa diha sa espiho sa pulong sa Dios, ug tanawa kung asa ka nagabarog. Oo, usa ka maglilimbong sa tao, ayaw gayod buhata ka na. Tanawa, ana ka mo diha sa usa sa niining mga matang. Diha sa inyo mismong kahimtang karon, ang sa karon nga kahimtang sa panghunahuna, nga kamong ania dinhi nga makita nga mga mananambong, ug kamo nga mamahimong dili makita nga mga tigpaminaw nining tip. Ang inyo sa karon nga kahimtang sa panghunahuna, human sa pagpaminaw nining tip, nagapamatuod kaninyo kung sa asa kamo nga matang. Nagasulti kini kaninyo sa eksakto kung sa asa gyud kamo. Kung magtotoo ba kaha kamo sa pulong, ug magapabilin niini, kung muhawa ba kamo, o palungon ka na nga tip. Kita nyo, ginasulti ni ana kung unsay inyong gihimo. Dili kamo gusto maminaw niini, ug palungon kini mo ingon, dili ko gusto maminaw ni ana. Kana ingon ni ana ang dili magtotoo. Kita nyo, nagdumili ka nga muhunong aron tistingan kini, ug tanawon kung kamatuuran ba kini o dili. Kita nyo, o nagakuyog-kuyog lang o ginapadinguhaan nga makakita ug unsa man nga sayop niini. Kung ingon ana, nakahibalo ka na kung asa ka usab, ginasultihan ka niini. Dios tabangi kami nga tuuhan kini, ug barugan kini, ug magmadapigo niini, ug tumanon ang pulong, kay siya mao ang pulong. Nagatuo ba kamo ni ana? Kita, magampo kita. Minahal nga langit tong amahan, daw sa unsa ni ini kalisud usahay, nga isulti kining mga butanga, og nasayod nga napulo kalinibo, ka mga tao tingali ang magapaminaw ni ini diha sa tip, sa diha nga mukailap kini sa tibuok nasud og sa tibuok kalibutan. Apan minahal nga Ginoo, matuod kini, matuod jud kini. Nagaampo ako Ginoo, nga limpyuhi una ang akong kasing-kasing. O Ginoo, tistingi ako, sulayi ako. Tanawa gani ako Ginoo. Maluya ako. Ako'y kapuy na ako. Ako, hago na ako. Pagaw ng akong tutunlan. Ang akong mga ngabil na himo ng ugamidyo. O, ang akong lawas nagkaluya na. Nagakatigulang na ako. O, dili na kini magkaaduna o daghang mga higayon pa. Ginoo, tingali, sa ingon kadaghan na lang ang mga pagtuyok sa adlaw, hangtod ako'y mupanaw na. O karon, susiha ako karon, amahan. O kung aduna may sayop na butang na ginahimo ko, o wala nakahibalo ni ini, imo lang kini ipadayag kanako, Ginoo. Imong ipakita kanako, ako,
Andam ako karon nga tul-iron kinitanan. Ginalantaw ko ang akong kaugalingon din ha sa espiho sa pulong sa Dios. Asa ka ako nagatindog? Makita ko ba ang akong imahe nga ginareflektar si Jesus Kristo? Mauba ka na ang persona nga akong makita diha sa maong espiho? Makita ko ba ni Ana ang usa sa mga magtutuo sa daang tugon? O ang mga magtutuo sa bagong tugon? Makita ko ba ang usa ka nagapatutuo lang? Makita ko ba ang akong kagalingon ingon nga usa ka dili magtutuo nga dili makapadugay o dili maminaw sa pulong o piliun hinuon ang denominasyon hong ideya? Makita ko ba ang akong kagalingon nga nagakuyog-kuyog lang, nagapaninguha nga makakita og usa ka gamay sayop? Ginoo, kung ingon ana man kini, basta hinlui lang ako Ginoo. Tuguti nga ang akong kasing-kasing mamahimong limpyo og dalisay. Tungod kay kini akong kinabuhi, Ginoo, ako, kini, gusto kong mahitulid kini. Dili kinahanglan nga buhaton lang kini nga alang-alang, kung may paagi nga buhaton kini sa bugos gayod. Ako, gusto kong matulid kini sa husto amahan. Dili lang inuni ana, apan mamahimong nga mapangunahan ko ang mga lalaki ngadto sa sayop, og ang mga babae ngadto sa sayop, og ang mga taong gimahal ko, og nagmahal ka nako, kung ingon ana, mamahimo akong sayop. Og amahan, kung adunay unsa mang butang, kung nakapaghunahon na ako nga ang unsa man nga iglesyang denominasyon husto o ang Council of Churches husto, kung husto ang kadaghanan sa mga tao. Ginoong Dios, tabangi ako nga mamahimong lalaki gayod o Kristuhanon gayod nga ang kuno ng akong kasaypanan o magatindog dini og suguon kini nga mga tao nga dukundiin sa unahuna ko nga mao ang husto. Hinlui ako, tuguti ko nga matanaw og makita. Apan kung paghisgutan na kini nga mga butang Ginoo sa kutob niini nga makita ko nga aduna og niadto nga mga porma o ginasalikway ang pulong, mahimo mo man isulti kini kanila. Bisan pa ni ana nagaingon sila, boyno wala may mahimo kini og unsa man nga kalainan, kini wala ang Dios nagapaabot og ingon ni ana karon. Ginoo, nagatuwa ko nga ikaw ang maura sa gihapon nga Hesus. Ikaw ang maura sa gihapon nga Dios. Kung unsa ikaw kariadto, Dios ka sa gihapon og wala ka nagabalhin. Nagatuwa ko nga kining Biblia mao ang imong pulong, og nagatuwa ko nga ikaw ang imong pulong maura. Og nagaampo ako Dios nga igahatag mo kanamo ang imong balang espiritu aron nga hatagan og kinabuhi ang pulong, aron hatagan kami og gahom nga makapabuhi. Nga moabot ang adlaw sa diha nga natapos na ang kinabuhi, og ikaw humana kanamo nga pagabuhion kami og magakayab dato sa langit kun diin didto kami kaniadto. Diha sa unahuna sa Dios, sa wala pa ang pagka tukod sa kalibutan. Dios, itugot kini. Pasaylua ang among mga sala, amahan. Kung aduna may mga kalalakinan o kababayenan din hi, nga atuan ni anang uban nga matang, gawa sa matuod nga mga magtutuo sa pulong, Dios, hinlui ang ilang kasing-kasing. Kung aduna may nagapaminaw sa tip o magapaminaw pa lang, nagaampo ako alangadto sa paghuga sa ilang mga kasing-kasing nga imo silang pagahinluan, Ginoo. Akong, dili ko gustong makita sila nga mga laglag. Dios, nagaampo ako nga imong, nga tabangan mo kami nga masabtan nga ang usa ka sayop dili gayud mahitulid ang usa pa ka sayop. Adunay usa lamang kapaagi aron mahimo kini kana mao ang pagtangtang sa maong duha ka sayop og aron mahitulid. Og nagaampo ako amahan nga itugot mo kana kanamo pinaagi kang Jesus Kristo nga among Ginoo. Samtang nagduko ang atong mga ulo, nagduko ang atong mga kasing-kasing, karon gusto kong muhunong kamo sa pipila lang ka minuto. Niadtong nakita ko ang pananawon mahitungod sa impyerno, ingon nga usa pa ka batang lalaki kaniadto, ang maong kalisang niadto. Bisan pa man mahimong sayop ako niini, nga mahimong usara kadto kapag pakita sa walabot, mahimong ingon ni ana, wala ko kay balo. Daw sa atua ako sa kung asa, pagka natural kaayo kadto. Dayon dili palang dugay kaniadto, niadtong nakita ko ang lugar sa mga gipanalanginan. Niadtong didto ako sa mga lugar sa mga gilaglag, misyagit ako, O Dios, ayaw gayud tuguti, nga mo paingon dinhi ang usa ka tawo. Dili mo, walay pulong nga makahulagway diha kaninyo kung unsa kini ka makalilisang. Wala gyoy paagi nga akong maihulagway dinha kaninyo. Kung nagatuo kamo nga dunay usa ka nagakalayo nga impyerno, nga puno sa kalayo ug asupre, mamahimo nga usa ka na ka mas mabugnaw malandong ug malunhaw pa nga sibsibanan kaysa maong talan-aon nga gikahimutangan sa maong mga makalilisang nga kahimtang sa niadtong mga gilaglag ug ang kaalaot nga apil sa nianang lugara. Ug kung nasulayan ko na ang paghisgot kaninyo mahitungod sa mga butang nga lagpas na sa masabtan sa tao, dili ko sa gihapon mahimong maihulagway kaninyo ang lugar sa mga ginapanalanginan kung daw sa unsa ka malinawon gayud. Dili na gayud mamatay, dili na gayud matigulang, dili na gayud magkabalatian, kanunay batan-on, kanunay himsog, ug dili na gayud mamatay. Ginabuhi nga walay katapusan, diha sa ginapanalanginang pagkabatan-on ug walay sala o bisan unsa man. Oh, wala gyoy paagi nga maihulagway kini. Bisan si San Pablo miingon siya, wala makita sa mata, wala hidunggi sa dalunggan, ni misunod kini sa mga kasing-kasing sa tao, dili mo gani kini masabtan, wala gyud paagi nga maihulagway kini, kung unsa ang giandam na sa Dios alang kanila, gitagana na alang ni adtong mga nahigugma kaniya. Ug karon, ingon nga siguradong tinuod gyud kini, ang parehong mga ania dinhi ug ang mga dili makita nga mga tigpaminaw, na ihulagway na kita dinhi karong gabi una sa usasa ni ining mga matang. Kung kita man tinuod nga mga magtotoo, sulay kini pinaagi sa pulong. Kung ang pulong nagsulti sa usa ka butang, ug ang iglesia misulti og unsa man nga lahi, unsa may inyong pilion, pagtan-aw diha sa espiho sa pulong sa Dios, ug tan-awa kung hain nga matang kamo nagabarug. Ug kung wala kamo karong gabi una, pareho ang mga ania dinhi ug sa mga dili makita nga mga tigpaminaw. Kung wala kamo diha sa ni anang nagatuo nga matang, mahimo ba akong muhalad ug usa lamang kapag ampo alang kaninyo karon nga mapaingon kamo sa ni anang nagatuo nga matang? Ug mahimo ba nga ipakita ninyo ang mausab diha sa Dios nga nagduko ang inyong ulo, nagduko ang inyong mga kasing-kasing, nakapiyong ang inyong mga mata, og diha sa atubangan sa Dios? Usahay daw sa nahadlok lang ang mga tao, kabalo na mo, medyo sa pagpahitaas sa ilang mga kamot, nahadlok sa ilang katapad. Nga angay nga dili sila inguni ana, apan sila, angay nga andam sila nga magpabilin nga nagatindog, og nagaingon, ako, sayop ako, sayop ako. Siya nga nagatabon sa iyang sala, dili muswag, apan siya nga musugid sa iyang sala, makadawat og kaluoy. Kita nyo? Unsa man ang sala, ang dili pagtuo sa unsa? Sa pulong. Karon, kung wala kamo sa nianak nga matang, o gadunay mga butanga nga makita ninyo sa Biblia nga kamo gayoy, diha sa inyong nga, sa inyong inyong pagka-intelektual kamo, dili ninyo makita kini. Inyo gayoy, nasayod kamo nga ingon ni ana ang isulti sa Biblia, apan inyo lang, dili ninyo kini masabdan og bisan pa ni ana gusto ninyo. Isulti ninyo, Dios, tuguti nga magkaaduna ako og pagsabot, magatuman ako kanimo. Mahimo ba ninyo nga ipataas ang inyong kamot? Og moingon, hinumdumi ako samtang nga nagaampo kita. Panalanginan ka sa Dios, maayo ka na. Kita nyo? Sa tinuod hunahuna agyod kini, aduna ba gayod og usa ka butang diha sa Biblia nga ako gayod, wala ko gayod na hibaluan? Ako, nahadlok ako nga makaplagan ko ang akong kaugalingon nga anaa diay diha sa usa ka maong lahi nga matang.
Mahimo nga makaplagan ko ang akong kaugalingon uban sa maong sitinta nga ako.
Aduna gyud pipila ka butang nga akong malisod kaayo kini kanako nga masabtan kung unsa nga buhaton sa Dios kining mga butanga? Kung unsa nga si Jesus mamahimong maura sa gihapon? Kung unsa kining mga butanga? Ako, dili ko masabtan kini. Gusto kong masabtan kini. Ako, gusto kong tuuhan kini. O Dios, tabangi ako diha sa akong dili pagtuo. Ako, gusto kong mamahimong kabahin ini. Gusto ko nga mamahimong usa ka malambit sa pulong. Gusto kong maanaa kini kanako. Kung kamo nagapabilin kanako, o ang akong pulong nagapabilin kaninyo, kung ingon ana, managpangayo kamo sa buot ninyo, San Juan 15. Nasayod kita nga matuod kana. Tanawa, kung nagapabilin kamo, dili nga nagasulod o nagagawas, nagasulod o nagagawas, kung dili kung nagapabilin kamo kanako, o siya mao ang pulong, o nagapabilin kini kaninyo, kung ingon ana, managpangayo kamo kung unsa ang buot ninyo, o kiniigahatag kaninyo, maangko ninyo kini. Ang nagadawat sa akong mga pulong o nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, nakalabang nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Apan mahimo ba ninyong dawaton ang pulong usa? Mahimo ba ninyo dawaton ang pulong, ang tibuok nga pulong, ang kinatibuk-an ni Kristo? Si Kristo mao ang dinihugan nga pulong, siya mao ang pulong nga dinihugan. Ang Kristo nagakahulugan og ang maong dinihugan, ang dinihugan nga pulong alang sa maong panahon, nga naipahayag ang manuluwas, ang manunubos. Kana maoy kun kanus siya nagabot, og siya mao kanang dinihugang persona nga magatuman sa nianang puesto. Karon kini mao ang balang espiritu sa kaulahi ang mga adlaw, nga magapadanag sa panggabii nga mga kahayag, nga ginabalik ang pagtuo nga dugay nang gitamaktamakan sa mga denominasyon, nga ginakundina ang mga denominasyon og nagabalik ngadto sa orihinal nga pagtuo, uban sa orihinal nga pangbiblia nga pagtuo. Sa orihinal nga Biblia nga ginatuuhan ang matagpulong ini, dili nga ginadugangan kini og ginapasulti kini og ingon ini o ginapasulti og ingon ana. Ginasulti lang kini sa paagi nga gisulti ni ini, o gusto ninyong tuuhan kini sa ingon ni anang paagi? Aduna bay usa nga wala pa nahi pataas ang ilang mga kamot, nga gustong ipataas ang ilang mga kamot, ug muingon, Dios, hinumdumi ako. Panalanginan ka sa Dios, Gining, panalanginan ka sa Dios, batan-ong babay, panalanginan ka sa Dios. maayo. Panalangin ang ka sa Dios gamayng bata, panalangin ang ka sa Dios igsuon kong babay, gikinahanglan ko siya. Og panalangin ang ka sa Dios igsuong babay sa akong tuong nga dapit, og panalangin ang ka diha sa likod. Gusto ko og panalangin ang ka sa Dios batanong lalaki, og ikaw igsuong babay din hidapit. Ikaw igsuong lalaki sa niining pikas nga kilid, panalangin ang ka sa Ginoo, panalangin ang ka sa Dios diha sa likod. Hinumdumi lang ako Ginoo, karon timan wala ninyo ginapataas ang inyong kamot ngan hikanako ngadto gayud kaniya. Sa mismong likuran ko karon nakita sa Ginoo ang imong kamot, bisan wala ko kini nakita, nakita niya kini. Nasayod siya sa imong kasing-kasing, nakibalo siya kung sa unsa ang ginapitik ni ana, nakibalo siya sa imong katuyuan, nasayod siya kung unsa ang imong tumong sa nianang katuyuan. Panalanginan ka sa Dios igsuon. Aduna pa ba? Gusto kong tuuhan ang tibuok nga pulong. Panalanginan ka sa Dios. Sige, panalanginan ka sa Dios. Tabangi ako Ginoo, tabangi ako. Nakita sa Ginoo ang inyong mga kamot. Oo, sir, mao ka na. Adunay mga buta nga akong dili ko masabtan. Ako, dili ko gusto nga mamahimong usa ka dili magtutuo. Bisan pa nga dili ko masabtan ang mga niini, gusto kong tuuhan kini sa gihapon. Handam na akong muingon, Ginoong Dios, aniya ako. Gusto kong mutuo, tabangi ako diha sa akong dili pagtuo, Ginoo. Magauban ang Dios kaninyo. Panalanginan ka mo sa Dios. Daghan, daghang mga kamot ang nahipataas, ug mga nagapataas pa. Muingon ka, igsuong Branham, makatabang ba ka na? Ipataas lang ang imong kamot sa makausa, inubanan sa usa ka tinuod hustong katuyuan, ug makita mo kung unsa ang batiun mo niini. Nagpamatuod kamo nga adunay usa ka gamay nga butang diha sa inyong kinabuhi, nga nasayod kamo. Adunay usa ka gamayng butang dili ninyo gusto nga maanaa kini dinha, apan anaa kini dinha, bisan pa man, nagahuna-huna kamo kung unsao niini pagbuhat. O Ginoo, ayaw itugot nga mamahimo akong usa ka Hudas. Ayaw tuguti nga magkuyog-kuyog lang ako diha sa mensahe. Sulay sa paghunahuna nga tingali mo abot ang adlaw nga adunay mo gawas nga pipila ka gamayng depekto. O Dios, dili ako. Tuguti akong magpabilin mismo sa imong pulong, kita nyo. O tingali mamahimo akong usa ka dili magtutuo nga nagahuna-huna lang. Boyno kung boyno nganong dili man isulti sa tanang uban pa kanila ang ingon ni ana. Kita nyo, ako dili ko usab gusto nga mamahimong ingon ni ana. Gusto kong mamahimong usa ka magtutuo. Gusto ko makita ko ang pulong sa Dios sa niining kapanahunan. Makita ko ang Dios diha niini. O Ginoo, himuwa akong kabahin sa niana nga pulong. Himuwa akong kabahin niini. Gusto ko nga mamahimong kabahin niini. Panalanginan ka mo sa Ginoo. Karon mag-aampo kita. Og ang matag-usa, mag-ampo ka mo alang sa inyong kaugalingon. Og mag-aampo ako alang kaninyo. Nahibaluan ba ninyo o sa kaadlaw, mupaingon kita sa dili kita mamahimong magkauban dinhi, tingali sa makadiyot lang a panahon. Ang uban ka nato, pagakuhao na. Og dili kita mamahimong magkauban. Adunay daghan kanato dinhi kundiin ang pipila kanato nagakatigulang na. Ang uban kanato wala kita nakahibalo bisan ang mga batan-on nagakamatay. Nagakamatay kita diha sa unsaman nga edad, siguradong magbinulagay gyud kita. Og kinahanglan nga maihusay kini nga butang. Og dili kamo makaadto didto nga nagapamasin lang. Kinahanglan kamong magduol samtang naapa kamo sa inyong hustong panghunahuna. Muingon ka, boyno sa dili pagayod ako mamatay, kung makita ko kini, ayaw buhata kana. Basin wala ka nagani diha sa imong hustong panghunahuna ni anang tungura. Mahimong mapatay ka sa dili ka pa makapauli diha sa usa ka aksidente. Mahimo kang mamatay diha sa usa ka atake sa kasing-kasing. Wala kita nakahibalo kung unsa ang mahitabo. Ang Dios lamang ang nagkapot ni ana. Nagasalig ako nga dili unta. Nagalantaw ako sa mga tao diha sa gawas usab. Nagipataas ang ilang mga kamot diha sa bintana. Kita nyo? Oo, panlanginan kamo sa Dios. Ako, gusto kong mahitulid. Ako gusto kong mahitulid. Og karon atong tuliron kini mismo. Karon mismo. Basta mahimo ninyong himuon kini diha sa usara kahigayon, nagikan sa kinasuluran sa inyong kasing-kasing. Kung sinsero kamong muingon, Ginoong Hesus, bisan unsa pa man kini, o unsa man ang isulti ni kinsa man, ang imong pulong mao ang mamahimong una sa akong kinabuhi. Gusto ko kini diha sa akong kinabuhi. Ikaw mao ang pulong. Ingon ni ana ang giingon sa Biblia, og nagatuo ako nga ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Og nasayod ako nga ang mga kredo og mga dugma nga giduga ngadto niini, ang nagpahimo niini nga usa ka hugpong sa pagpakaron ingnon. Ginoo, hinlui ako gikan sa nianang butang nga sama ni ana, og tuguti nga mamahimo akong bugos nga imuha. Akong ginapataas ang akong mga kamot nga nakanimo, akong ginapataas ang akong kasing-kasing nga nakanimo, ang akong tingog nga nakanimo, ang akong pag-ampo nga nakanimo. Dios, magmaluloy-on ka kanako. Og ang akong mga kamot na ipataas usab, Ginoo, hinlui ako. O Ginoo, gikan sa tanan nga dili pagtuo. bisan nga mahimong dili niya ihatag kanako ang gahom sa paglakaw, nasama ni Enoch kaniadto, ug nga dili kinahanglan mamatay, kun dili ang magkaaduna lamang ug usa ka paglakaw sa hapon, ug makapauli nga uban kaniya. Apan Dios, nagatuo ako nga mahitabo kini, tungod kay nasayod ako nga magkaaduna ug usa ka pagsakgaw, diha sa kaulahi ang adlaw, ug pamub-ana ang buluhaton. Ug amahan, inguni ana ang ginasulti sa among kalendaryo, 36 pa ka mga tuig ug matapos na ang buluhaton, ug kinahanglan ka nang muabot sa usa ka panahong sulod ni ana, o wala nay tawo nga maluwas. Ug dayo naingnan kami sa mga kronolohista ug sa mga tawo nga nagasusi sa inguni anang mga butang nga kami tuman naka naguswag sulod sa daghang mga tuig sugod ni ana, daghang mga katuigan nga naguna na. Ginasultihan nila kami diha sa mga kalendaryo nga tuman kami kamas nauna kaysa ni ana. Tingali adunay 15 o 20 na lang katuig ang nahibilin. Wala ko kabalo, amahan. Apan ang nahibaluan ko nga bisan nga sumala sa among kalendaryo, halos anaa na kami dinha. Makita kung wala nay nahibilin ug unsa man nga paglaom Ginoo. Adunay nagasingabot nga usa ka umsugdan Manila nga buhian ka ng mga bumba batok sa usag-usa Ginoo, magkaaduna, mahimong dili na magkaaduna og lugar sa pakiggubatan. Sila, pagapapaso nila ang usag-usa. O Ginoo, nagahulat na lang kini didto, og dayo nagaingon ang Biblia nga masunog ang tibuok kalangitan og yuta. Dios, makita kong nagasingabot na ang maong takna. Napamalandungan ko ang maong pagpatay sa presidente, og dayon makita kadtong usa pa kadautan nga tawo nga misulod, nga wala man lang gitugutan ang usa pa kalalaki nga makaatubang sa hukmanan, o gipusil kini diha sa usa ka walay kaluoy nga pagpatay. O Dios, ingon kasad-an ang usa sama sa kadtong usa pa, wala sila katungod sa pagbuhat ni ana. Kadautan sa kagalingon namo mismong nasod, nga gitan-aw unta nga usa ka Kristuhanong nasod, daw sa unsa kami kadili maayo nga ehemplo, Ginoo, nga pagkakristuhanon pasayloa kami, Ginoo sa among mga sala. Tabangi kami, O Dios, ilabi na ang imong iglesia, sila nga nabautismuhan ang adto sa nianang mistikal nga lawas ni Kristo, nga ang espiritu kini nga mao ang nagahatag o kinabuhi, ingon mo, og ingon nga mikayab ang anak sa tao, ang iyang lawas usab magakayab, og siya mao ang ulo, ang iyang iglesia mao ang lawas. O Dios, ang ulo ang maoy nagagiya sa lawas. Tuguti nga ang pagkaulo sa pulong, mao ang magagiya sa lawas ni Kristo. Og hinaot nga mamahimo akong kabahin ni anang alawas Ginoo, nagaampo ako para sa niining mga nagpataas sa ilang makamot, og sa tanan nga ani adinhi, og sa tanan nga magapaminaw sa maong mga tip. Ginoong Dios, matinuuron akong nagaampo, dawata sila Ginoo, tanawa ang ilang mga kasing-kasing, nasayod ka kung unsa sila. Apan, ingon nga imong alagad, ako, nagapakiluoy ako alang sa maong mga tao Ginoo, akong gigugma ko sila. Og ako, ginapaninguhaan ko lang nga buhaton kini, tungod kay nabati ko ang imong sugo para kanako nga buhaton kini. Busa amahan aniya ako, nga ginabuhat ang pinakamaayo nga mahimo ko sa pasayloa ang akong nga sayop sa pagkamahuyang Ginoo. Nagaampo ako nga imong, hatagan mo ako og kusog, aron nga mahimo kong mas mapatinaw pakiningadto sa mga tao. Karon ubanan mo kami dinhi sa tabernakulo karong gabi una. Tanawa ang mga niini Ginoo, kanang mga nagpataas sa ilang mga kamot sa tabernakulo. Susiha ako o Ginoo, og sulay ako, og kung aduna may sayup kanako, hinluoy ako, amahan, itugot kini. Hinluoy kini nga iglesia, hinluoy kaming tanan Ginoo, aron nga ang pulong mamahimong unod sa taliwala namo, og mapailangad to sa kalibutan sa niining panahon. Itugot kini, amahan, tungod kay akong ginatugyan kini uban sa akong kaugalingon, og sa niining teksto, og uban sa niining mga mananambong, og uban sa imong pulong og sa imong saad, alang sa kaluwasan sa among mga kalag, sa ngalan Hesus Kristo, itugot kini Ginoo. Hinaot nga ang gahom sa Dios, mukunsad ka namo, og dihugan kami gikan sa pastor ngadto sa janitor og sa matagtaong ani adinhi. Hinaot nga mukunsad ang Espiritu Santo og magpuyo kini sulod sa among kasing-kasing og gamiton ang matagsaad sa Dios og ipadayag ka namo nga ang imong pulong mao ang kamatuoran. Pinaagi sa ngalan ni Hesus, nagaampo ako. Og samtang nga nagduko ang atong mga ulo, I can, gusto ko lang nga ang organista, kung mahimo unta, nga hatagan niya kita og chord sa niining kanta, I can hear my Savior calling, where He leads me, I will follow. Where He leads me, I will follow. My Savior calling. Unsa siya? Ang pulong. I can hear my Savior calling. I can't. Karon isalikway ang inyong mga dugma ug ang ingon anang mga butang. Ang dili mupasaan sa iyang krus ug magsunod ka nako, ang pulong dili takus nga mamahimong akong tinun-an. Balik sa Biblia, kun diin didto kaniya pag-aagakon. Kung paingon man kini sa bautismuhanan, diha sa iyang ngalan, kung paingon man kini sa altar, aron matangtang ang akong mga kaulawan.
Him through the judgment. That's it right now.
Mauna kini mismo karon, asa man nga bahin ka nagadapig, unsa man ang makita ninyo sa inyong hulagway. Diha sa Biblia, ang espihu sa Dios, kung ginahukman man ako karon pinaagi sa pulong. Muban ako sa pulong, bisan unsa pa man ang baylo niini, mag-aagi ako sa mga paghukom sa Dios. Kung kinahanglan ko man nga kuhaon ang usa sa maong mga pwesto, himuha ako nga usa ka magtutuo nga tumismo sa pulong.
Think it over,
karon hunahunaan ninyo kini og maayo.